aika herätä. Eikä välttämättä edes sen takia, että Nintendolla tulee herätyskello, tai välttämättä edes sen takia, että meitä ympäröivä maailma romahtaa tässä parhaillaan koko ajan aktiivisesti, vaan siksi, että Pelaajakast 346, se on täällä tällä hetkellä juuri nyt. Tässä me mennään, mä olen Panu Saarno ja hengessä mukana meillä on Ville Arvekkari.
Moi, mä olen aika stressaatunut, ylityöllistetty ja liian vähän tunteja kalenterissa, joten mä olen henkisesti mukana, mutta en fyysisesti. Eikö miten päin se menee? Mä olen fyysisesti mukana. Niin mä olen hengessä mukana, joten mä en saisi tätä oikein, joten se kertoo, miten niin kuin messissä mä oikeasti olen tällä hetkellä. Mutta mä luotan, että Janne Pyykkänen, Niklas Tirkkonen ja Panu hoitaa homman suurimmilta osin kotiin.
Aika vahva oletus, mutta mennään näillä.
Vaarallisia väitteitä.
No ehkä me otetaan se vahva oletus, koska Janne ja Niklas, te olette valmistelleet meille jotain.
Niin. Eikö Pelaajakast tunneta niin kuin laadukkaasta amatööriteatterista? Niin edelleen.
Tää tulee olemaan herkkua, mä voin sanoa.
Mua pelottaa.
Ehkä meidän pitää lukea se ennen kuin me kerrotaan, että mistä on edes kysymys, jotta se on niin kuin mahdollisimman epäselvä katsojille.
Anteeksi jo etukäteen varmaan, tai olkaa hyvä. Niin. Mulla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa.
Me hijackattiin tämä tuotanto tätä varten. Noniin, let's go. You wanna help me?
Yeah, and well, I want to learn.
And you think 1 year of medical school entitles you to plow through the riches of my Immersonian mind?
Entitles me?
Yes.
Entitles me?
Yes.
Entitles me?
Yes!
You have no idea about me. You think I'm nothing, just a socialite.
No. Not nothing, but I reserve my time for people who can think about science and literature and architecture and art. You find me cruel, selfish, and unfeeling? I am. I work without caring what happens to either of us. So go back to the club, bear it all, and stalk the kind of people that you enjoy.
Fine. I will.
Come back when you have more time.
Tervetuloa. Megalopolikseen. Oletteko te kehissä? Tiedättekö, mitä tapahtuu?
Jopa mä heräsin, että mitä ihmettä täällä tapahtuu.
Tässä vaiheessa pitää alleviivata, tämä ei ole maksettu mainos. Tästä ei ole maksettu mitään. Ei pinnin hyrää.
Kohtalalla ei ole enää mitään, millä maksaa.
Mielenterveyden hinta maksettu. Mutta siis mikä tämä on, niin tämä kohtaus on... Mä tiedän, että Francis Ford Coppola on maksanut 120 miljoonaa dollaria omiin rahojaan, että se voi nyt tehdä kaikkien aikojen elokuvan. Kaikkien aikojen elokuvan nimi on Megalopolis. Megalopolis on superkaupunki, jonka Adam Driver, joka nimi on Caesar Catalina, aikoo rakentaa tämmöiseen New Rome-kaupunkiin, joka on vähän niin kuin New York ja Rooma yhdistettynä, koska Amerikka ja Rooma on vähän niin kuin sama asia, tämmöinen metafora. Ja se on vähän niin kuin tämmöinen niin kuin Bioshock. Konnotti, ehkä tämä Andrew Ryan, että saiko rakentaa jotain megajuttua. Ja sitten mä tiedän myös tästä elokuvasta sen, että se pystyy rikkomaan fysiikan lakeja. Tämä arkkitehti siis, Catalina, mitä Niklas esitti tässä, se kykenee manipuloimaan aikaa jollain tavalla. Sitten hänellä on tämmöinen nainen, joka pyörii siellä, hän, ei siis tämä, jota mä äsken esitin, vaan semmoinen, jonka nimi on Wow Platinum. Wow, Platinum.
Aubrey Plaza.
Joo, joka on ehkä paras nimi, minkä mä oon koskaan kuullut missään elokuvassa. Wow, Platinum. Tässä on oikeasti, mitä mä tiedän tästä elokuvasta, koska mä oon myös nähnyt näitä kohtauksia, tämän kohtauksen, mikä me tässä äsken esitettiin, mikä on itse asiassa vielä kahjomman kuulonen kuin mihin me kyettiin tässä silleen, että Adam Driver vetää niin kuin maximum crazy, siellä kun se vetää. Se elokuva on jäänyt kiehtoamua. Se näyttää siltä, että se on semmoinen Plan 9 from Outer Space. Huono, se on maksanut ihan käsittämättömän paljon, mutta siinä on jotain semmoista, joka... Niin kuin mä koko ajan mietin, että pitäisikö mun mennä kattoon se, vaikka mä tiedän, että ei.
Niin se twistihän tässä nyt edelleen on ja edelleen alleviivaus se, että tätä ei ole maksettu millään, me ei ole edes nähty tätä elokuvaa, mutta se mikä on se twisti tässä, että kukaan meistä ei ole nähnyt tätä, mutta ainakin kaksi meistä on ollut äärimmäisen kiinnostuneita näkemään sen. koska siis et, niin kuin tässä esimerkiksi me eletään ajassa, missä tämä on hyvä, että me päädyttiin niin pelaajakästissä, puhutaan leffapodcastina heti alkuun tässä, mutta hei kuitenkin. Tämä on kuitenkin niin kuin, siis, ylipäätänsä kuitenkin kulttuurillisesti niin kuin mielenkiintoista, just, mikä niin kuin, me eletään ajassa, jolloin meillä on joku Joker 2 pihalla, joka nimenomaan ei kiinnosta pätkääkään. Kaikki, mitä siitä kuulostaa, on vaan sen, että okei, se on huono elokuva, jaha, kiva juttu tai muuta. Megalopolisin niin kuin alusta alkaen on ollut niin kuin se, että okei, tämä on nyt niin kuin tunnetun elokuvaohjaajan tosi tämmöinen nyt hyvin itsenäinen auteur-hanke, missä se laittaa niin kuin kaiken peliin, mitä se nyt on jostain syystä vielä jäänyt päähän mieleen ja muuta, niin siis se vaan niin kuin taiteellisesti, vaikka se ei niin kuin se olisi hyvä elokuva, niin se niin kuin on kiinnostava, koska niin kuin toi niin kuin on just, se on niin kuin aikalaista niin kuin antikaupallisuusmeininkiä tässä aiheessa, että siellä on niin kuin vain, että yhdellä ihmisellä oli liikaa rahaa, joten se päätti sitten toteuttaa itteensä, ja tämmöistä niin kuin ei varmaan tässä mittakaavassa tapahdu ikinä, ja sen myötä meillä on oikeasti huono elokuva. Siis sekin, että jotkuthan hehkuttaa tätä myös, mikä on myös osaltaan se, että tämä on lähtökohtaisesti monet sanoo sitä huonoksi elokuvaksi. Lähdetään nyt siitä, että tämä on periaatteessa varmaan huono elokuva. Mutta lähtökohtaisesti, jos mä kuulen, että on huono elokuva, niin mua ei kiinnosta pätkääkään. Tämä on elokuva, mitä ihmiset sanoo huonoksi, ja mä olen äärimmäisen kiinnostunut.
Niin, siis ainakin se on siinä jotain semmoista yritystä. Mm. Siis se nykyään, että jos tulee vaikka huono tämmöinen supersankarielokuva, niin se on todennäköisesti vaan semmoinen äärimmäisen tylsä, koska se on yritetty puristaa semmoiseen muottiin. Tämä on vähän tai niinku huono Ubisoft-peli.
Siis ne on siellä, kun ne on sitä, että niillä lähdetään nyt lypsää sitä rahaa, että meillä on nyt tämä kaava, meillä on nämä lähtökohdat ja meillä on nyt tämä julkaisuväline, mihin tämä pitää tulla. Megalopoliksen monilla paikoin ei pitäisi olla olemassa.
Niin, ja siis ainakin motivaatio on ollut, että haluat niin tehdä jotain mielenkiintoista. Vaikka se olisi mennyt ihan täysin pöpelikköön, niin se ei ole ainakaan ollut sellainen, että tehdään tämmöinen tuote.
Mieleen se meni, koska leffahan ilmestyi 3 viikkoa sitten Jenkeissä, ja makso pelkästään se elokuvan tekeminen, ei tuota markkinointikuluja mukaan tai teattereiden kattiin, niin 120 miljoonaa. Niin 3 viikon aikana leffa on nyt tuottanut 10 miljoonaa kansainvälisesti.
Mutta sehän tässä ylipäätään saa, että kukaan ei suostunut aluksi levittää tuota, koska kaikki myös tiesi, että kukaan ei tule katsomaan. Tai siis
tarpeeksi
moni ihminen ei tule katsomaan tätä.
Suomeenkin tämä levittäjä taitaa olla Elke, joka siis ei yleensä levitä tämmöisiä jättileffoja, mutta ne otti riskin tämän kanssa, koska isot levittäjät ei halunnut.
Niin, mutta siis voisiko tässä olla seuraava tiekkä The Room, jota sitten katsotaan niinku striimiltä ja videolta silleen niinku yhä uudestaan ja uudestaan. Et kaikkihan on elokuvia, jotka on flopannut täysin tuolla teatteriesityksessä, ja sitten kun ne pääsee kotona katsomaan, niin sitten niistä tulee semmoinen juttu, että ei voi ikinä tietää. Ehkä Megalopoliksesta tulee joku ilmiö. Mä en tiedä, mä toivon, että tästä tulee, koska toi se yksi hemmetin kohtaus ja tämä Entitles Me-dialogi on niin kuin vainoaa mua henkisesti. Mä kuulin, että ihmiset on sanonut, että tuon elokuvan katsominen on, niin kuin olisi semmoinen 38 asteen kuume ja menisi nukkumaan ja näkisi sellaisia kummallisia unia. Ja siinä ei mitään järkeä missä.
Joo, siinä on yksi kohtaus, mikä siis on toteutettu silleen, että se valkokangas tavallaan pienenee, eli että se Adam Driver on semmoisessa ihan pienessä ruudussa, ja sitten se alkaa keskustelemaan elokuvateatterin työntekijän kanssa, joka kävelee siihen valkokankaan eteen, ja sitten he käyvät vuoropuhelua. Eli tämä leffateatterin työntekijä, hänellä on tietyt repliikit, mitä hän toistaa, ja sitten Adam Driver vastaa näihin repliikkeihin. Ja tätä on tehty myös Suomessa, ei vaan Jenkeissä, joka on mun mielestä ihan siis käsittämättömän hullua.
On, siis tämä on tämmöinen, tiedätkö, että jos taas pelimaailmassa, tämä olisi Kojima-meini. Tämä on ihan täysin Kojima-meini. Vähän crazy. Mutta en mä tiedä. En mä tiedä, haluanko mä sanoa muuta Megalopoliksesta, kun mä en nähnyt sitä leffaa, ei voi puhua sille millään järkevällä auktoriteetillä tästä aiheesta. Mutta se kiehtoo.
Ehkä vielä seuraavassa In The Moviesissa me voidaan puhua oman kokemuksen kauttakin jotain.
Niin, no en mä usko, ei sitä kuitenkaan tule katsottua, koska
mun pyrkimykseni kyllä on.
Sopii kauhuspesiaaliin.
maybe, mutta en mä tiedä. Mutta kiva, että tulee välillä jotain on mielenkiintoista.
Niin, se suorastaan inspiroi tämmöiselläkin heti alkutangentilla.
Kyllä.
Se tämmöisestä välispiikistä. Ville, meillä on jotain maksettuja mainoksia.
Meillä on jotain maksettuja mainoksia, joten siirrytään niiden pariin. Niklas, oot sä ready?
Olen.
Pimpeli Pom teuraa kaupallisia tiedotteita.
Obey your master! Your life burns faster!
Hei, hyräilet sä master of puppetsia?
Juu, se on kyllä sellainen korvamato, mikä on pyörinyt vuosia päässä.
Toisille korvamato, toisille masters! Masters! Elisa Masters! Taas on se aika vuodesta, kun Elisa meille Masters-tason turnauksen tuo.
Siis, mikä ihme Elisa Masters?
No, kai se sulla joku historia CS:n kanssa on. Taittuuko kynäri?
No, kyllä se kynäri taipuu, mutta mikä ihme Masters?
No se firma nimeltä Elisa tuo taas nipun kynärin huipputiimejä tänne Härmään pelaamaan CS:ää tuohon Espoon metroareenalle. Ja voittopotissa on jopa 200 000 € plus me kaikki kuluttajat voidaan ostaa edukas lippu ja mennä viettämään rento viikonloppu sinne ja nauttia kansainvälisestä viihteestä kotimaan pelloilla.
No vau, olet kyllä hyvää myymään. Mä haluun sinne, mutta milloin se on?
Kiitos. Tosiaan Espoossa voit seurata pelejä ja kannustaa suosikkijengiäsi perjantaina 18.10-20.10 sunnuntaihin asti. Eikä siinä kaikki, ne kaikki pelikoneet, millä ne tiimit pelaa, on kasattu käsin täällä Suomessa, ja Elisa aloittaa samalla viikolla niiden ennakkomyynnin, ja kuka vaan voi ostaa itselleen huippupeli PC:n, jolla taittuu muutama muukin peli kuin kaikkien tuntema Counter-Strike, eli kynäri, jos tämä aukesi nyt sinulle vasta nyt. Kiitos ja kuulemiin, nähdään Elisa Masterseilla. Pimpeli pom, kaupallinen tiedote päättyy tältä erää tähän. Vähän erilaista tällä kertaa. Hyvin, hyvin.
Tämä on pelkkää teatteria tämä meidän podcast nykyään.
Kyllä, kyllä. Mainitaan nyt meidän omistakin asioista sen verran, että lokakuun pelaajalehti on ilmestynyt tällä viikolla. Siellä on kannessa iloisesti Astrobot, ja se on hyvin arvostelupainotteinen numero, koska loppuvuonna ilmestyy ihan järkyttävä määrä pelejä ja lehdessä on vain sivuja tietty väärä, niin sitten on arvostellut täyteinen numero. Siellä on myös aika paljon muutakin. Siellä on Star Wars Outlaws ja Space Marine 2, Ace Attorney Collection ja Black Myth Wukong ja vaikka mitä, Legend of Zelda Echoes of Wisdomia. Joten se on ihan tuhti arvostelupaketti. Myös siellä ennakkopuolella Panu pääsi haastattelemaan Metaphor Refantasion tiimoilta Katsura Hashinoa, eli Persona-sarjastakin tuttua ohjaajaa. Joten siitä oli ihan mielenkiintoinen katsaus peliin, joka on nyt tässä ilmestymässä ihan näinä päivinä. Ja
kästi saapuu ulos.
Joo, ja Panu on sitä peliä itsekin testannut myös tässä vaiheessa.
Pikaiset varmaan 80 tuntia jo tässä.
No niin, siitä varmaan puhutaan tässä kästissä. Arvostelu siitä vasta seuraavassa numerossa, koska se on tosiaan noin työläs peli ollut arvostella. Mutta joo, se on kaupoissa ja se kannattaa käydä nappaamassa sieltä. Saa myös digitaalisena issuu.comista ja paras tapahan on saada tietysti lehti itselleen. On tilata se osoitteesta pelaaja.fi/tilaa, jolloin lehti kiikutetaan sulle kotiovelle postilaatikosta alas tai postilootaan, kumpi nyt vaan sattuu sitten omassa kotitaloudessa olemaan. Ei mulla sen enempää. Niklas, onko meillä jotain kästiasioita?
Joo. Mikäli et ole pelaajakästin ystävä, niin mitä sä teet? Miksi sä et ole? Sä missaat hirveän määrän hyvää pelaajakästisältöä. Meidän kästin ystävät nauttii pelaajakästistä joka viikko. Ja viime viikolla uutena jaksona ilmestyi pelaajakäst SideQuest-podcastin, eli meidän Fantasia-podcastin uusi jakso, jossa uppouduttiin kaikkien aikojen parhaisiin fantasiaelokuviin, tai näin mulle on ainakin kerrottu. Eli siellä on jälleen kerran elokuva-aiheesta keskustelua, ja sitä on myös luvassa ensi viikolla, jolloin saapuu In the Moviesin kauhuspesiaali ainakin mun osalta, koska mä en kato lokakuussa mitään muut kuin kauhua. Mutta toivottavasti joku muukin osallistuu tähän kauhutteluun.
No me voidaan sopii tässä, että mitä mun pitäisi katsoa. Niin.
Megalopolis.
Hienoa, Megalopolis.
Vähän erilaista kauhua sitten.
Kyllä, kyllä. Mutta tosiaan, jos haluatte liittyä kästin ystäväksi ja tukea meidän podcastia ja kuunnella meitä joka viikko, niin osoitteesta pelaaja.fi/ystävä, mikäli haluat YouTuben kautta, ja osoitteesta pelaaja.fi/spottari, mikäli haluat kuunnella meitä Spotifyn kautta. Näin yksinkertaista se on.
Kyllä. Ja tässä itse asiassa pakko mainita, kun on nyt viime aikoina jo tullut, kun mä mainitsin tuolla Instankin puolella, että pelaajalehti täytti nyt 22 vuotta tässä
tässä nyt lokakuun numeron myötä, niin on tullut aika paljon niin kuin, ihan niin kuin DM:ää ja kaikkea niin kuin palautetta vuosista, ja on paljon kästin tukijoitakin kommentoinut, että kiitos kaikille heille niin kuin tuesta ja niin poispäin. Teillä tätä tehdään niin kauan kuin teitä niin kuin kiinnostaa ja haluatte tukea, niin näinhän se homma toimii. Ja se on ollut tosi mukavaa kuulla positiivista ja myös negatiivistakin palautetta, sitäkin saa tulla ja kyllä sitä yritetään kuunnella.
Eli mikä se, aina puhutaan juoma-iästä, äänestämisiästä, milloin se auton vuokraaminen Suomessa, pitäisi olla 20 vai pitäisi olla 25 peräti, vieläkö siihen matkaa? Joku selvittää tämä joskus.
Joku, en osaa sanoa.
En tiedä, en vuokraa autoa, minulla on oma.
Noniin, me ollaan puhuttu autoista, me ollaan puhuttu elokuvista, nyt mennään siihen pelaajakästin varsinaiseen aiheeseen. Varsinaisesti, josta vähän niin kuin mistä mä viittasin, eli herätyskellot.
Ah. Oh no, mä en halua.
Onko tämä vähän niin kuin, vähän kun jotkut on tiedäkö innossaan rannekelloista, niin me ollaan innossaan herätyskelloista.
Kuka tietää, ehkä Nintendo tekee herätyskelloista taas coolia, koska kuitenkin ehkä jotkut omistaa jonkun semmoisen radiokellon tai vastaavan, koska no, siinä on jotain tyyliä, mutta herätyskellot tänä päivänä on monilla puhelimissa, mutta sitten Nintendolla välähti, että hei, fyysiset herätyskellot, ehkä ne on in, ja näin ollen me olemme saamassa Nintendo Sound Clock Alarmon, Nintendon seuraavan uutuuslaitteen.
Ihanaa, että me saadaan tämä eikä Switch 2.
Haluatko selittää vähän tarkemmin, että tässä selittää?
Nintendo yllätti kaikki eilen ja julkisti meille Nintendo Sound Clock Alarmon, eli tuommoisen äärimmäisen pyöreän, varsin muovisen, punertavan näköisen herätyskellon, jonka erikoisuus on interaktiivisuus. Että tässä on tämmöinen tietynlainen pelaamisen meininki ja Nintendon leikkisyys mukana. Homman ydinjuju on siis se, että sulla on kello, se on digitaalinen kello, siinä on ihan niinku tommonen, niinku, en mä tiedä mikä, onko joku LCD-näyttö vai mikä kunnolla, mutta ei ole niinku halvimmasta mahdollisesta päästä, täällä on hintaa joku $100 esimerkiksi tuolla Amerikan maalla tai muulla, että siellä on suorastaan sijoituskohde tulossa. Ja se erikoisuus on se, että totta kai kun se herättää sut, niin se soittaa tommosia tuttuja Nintendo-viisuja, että mitä siellä onkin Mario Odysseyta edustettuna ja Splatoonia ja muuta, ja se keskeinen erikoisuus siinä on kuitenkin se, että kun sä sitten heräät ja vastaavaa, ja kun yleensä kun sä sit herät, niin sä liikut ja muuta, niin ne havaitsee sun liikkumisen ja soittaa erilaisia peliin sopivia peliääniä, kunnes sä nostat sen sun hanuris sieltä sängystä ylös, jonka jälkeen se soittaa semmoisen voittofanfaarin siitä, että ei sä pääsit sängystä ylös. Nyt herääminen, sekin voi olla pelaamista.
Nyt mä en tiedä yhtään, mitä mun pitäisi sanoa enää.
Ehkä sanoa sitä innovaatiota, että se vetää Janne Pyykkösenkin ihan sanattomaksi.
En olisi uskonut, niin että lähtee tälle linjalle.
Kyllä. Niin, tuossa on hyvä tapa niin kuin, tavallaan alkaa vihaamaan Mariota, kun kuulee aina herätysäänenä tai Mario-ääniä, niin se tavallaan niin alitajuisesti siis alkaa inhoamaan sitä.
Joo, siis se on oikeasti mielenkiintoista. Mä en tiedä, miten paljon ihmisillä on muuten kokemusta tästä efektistä. Mulla on joskus ollut, että mulla on joku tietty biisi esimerkiksi ollut niin kuin, joskus varsinkin niin lukioaikana oli niin kuin herätysäänenä. Ja tänä päivänä vieläkin, jos mä kuulen sen jonkun tietyn biisen, niin se tulee semmoinen säpsähdys ja muuten semmoinen niin kuin alitajuntainen juttu, että se on niin kuin huikeeta, millainen psykologinen vaikutus sillä on, että sulla on herätysäänenä joku, joten mä en tiedä, onko tämä Nintendolla miten tiedossa, ehkä jopa tarkoituksellista tai muusta, mutta ehkä niin kuin jengi oppii pelkäämään nyt Marioa, kun sieltä, tai kun Marion kolikko ääni, että sieltä tulee synkät flashbackit sit joka kerta, kun sä kuulet siitä ja muuta. Et en tiedä. Lähinnä kiinnostavaa, että Nintendo kokeilee edelleen erilaisia juttuja. Nyt niillä on tämmöinen, joskus niillä on pahvijuttuja, joskus niillä on sykemittaria, mikä ei koskaan tule pihalle ja vastaan. Mutta hei, Nintendo, ne yrittää asioita.
Au.
Hyvin summattu. Wow.
Tämä
wow.
Piti
lähinnä. Wow, platinum jopa voisin sanoa.
Wow, platinum.
Nonni. Anyway, se nyt lähinnä oli niin jännä kuriositeetti, että teki mieli nostaa esiin. Sen mä tiedän, että on yksi ainakin uutinen, joka ehkä jossain määrin puhuttaa Janne Pyykköstä, koska 10 vuotta on kulunut Alien Isolationista.
Totta. Ja nyt ilmoitettiin, että varhaisessa kehitysvaiheessa on Alien Isolation 2, mikä on alkuperäistä tiimiä, alkuperäinen vetäjä ja muuta. Ja, se on hyvä uutinen, koska mulla on hyvin vahvoja mielipiteitä Alien Isolationista. Tuli silloin, kun aikanaan kun se ilmestyi, niin se sai vähän huonojakin arvosteluja ympäri maailmaa. Mä oon nähnyt sitä. Ihmiset ei ollenkaan ymmärtänyt sitä peliä. Ja itse olen sitä mieltä, että se on top 3 parhaat kauhupelit ikinä, mitä on tehty. Se on liki täydellinen siinä, mitä se yrittää tehdä. Se on ensinnäkin täydellinen Alien lisenssipeli. Se on niin autenttinen audiovisuaalisesti ja tunnelman puolesta kuin voi olla. Kaikki näyttää tasan samalta kuin alkuperäisessä Alien-leffassa ja jotain pieniä lainoja ehkä Aliensista ja muuta. Mutta pääset siis, se on niin autenttinen. Se maailma on tosi autenttinen, myös se vastapuolasema ja muut, mitä siinä on. Ja kaikki ne lisäykset tuntuu uskottavilta lisiltä Alien universumiin, toisin kuin monet lisenssijutut, mitä esimerkiksi sarjakuvissa on tehty, tai mitkä tahansa jatko-osa elokuvat. Eli se on Aliens-tuotteissa on Alien, Aliens ja Alien Isolation on se niin 3 parasta juttu, mitä siitä tuoteperheestä on ikinä tullut. Ihmiset ei ymmärtänyt tätä, ne sanoivat, että se peli on liian pitkä, liian rasittava, se Alien on liian, niin kuin se ahistelee ihmiset liikaa, that's the point! Se on,
kyllä mä muistelin, että ihmiset on myös tykännyt tästä kovasti ja vastaan.
On sitä myös, osa on tykännyt, mutta osa ei tajunnut ollenkaan. Ja siis se, että...
Mikä osalta on varmaan niin kuin kauhupelille niin kuin ylipäätään keskeinen haaste on se, että hei, miten sä teet kauhupelin, mutta samalla sä just tasapainottelet sen kanssa, että se on kauhea oikealla tavalla tai vastaavaa, koska joillain sitten on just lähinnä se, että tässä tapahtuu jotain ikävää, mä en voi pelata tätä.
Joo, ja siis se on järkyttävän pitkä peli, mikä on äärimmäisen intensiivinen alusta loppuun. Se on semmoinen, että sulla on 20 tuntia putkeen semmoinen kylmä hiki ja tykytys päällä, koska sua ei ikinä jätetä rauhaan. Sulla on semmoisia ehkä 15 minuuttia, sä oot välillä palloilla tai puoli tuntia jossain semmoisessa kentässä, missä ei tapahdu mitään hirveätä. Mutta sitten taas lähtee ja se vaan pahenee sitä loppua kohti semmoisella tavalla, mikä menee todella, todella ahdistavaksi. Ja se on hieno peli. Mä oon yllättynyt, että ja toisaalta todella käy järkeen, että se tulee näin. Tämä on mitä mä toivoin. Tämä on oikeasti, mä toivoin, että näin tapahtuisi. Tämä unelma toteutui, koska silloin kun tuli se Alien Romulus-leffa, niin tämä ohjaajahan sanoi, että se Alien Isolation on sen suuri inspiraatio siihen. Ja siellä oli semmoisia easter eggejä siinä leffassa suoraan Alien Isolationiin ja muuta niin kuin visuaalisella puolella. Ja suoraan sanottiin, että nyt selkeästi siellä on katsottu jossain, että okei, nyt selkeästi tämä on saanut semmoista arvostusta, tämä on mainittu leffapuolella, joten nyt on hyvä elvyttää vihdoinkin tämä. Ja halleluja. Tämä on mulle henkilökohtaisesti kovin jatko-osa uutinen varmaan niin kuin 5 vuoteen vähintään. Että semmoinen, joka oikeasti koskettaa jollain tavalla, koska mä en uskonut, että näin voisi tapahtua.
Se on...
Toivoin, mutta en usko.
Ja siis siinä on parikin asiaa, mitkä. No, yksi keskeinen on lähinnä se, että tosiaan tämän pelinhän, alkuperäisen pelin taustalla, myös tämän taustalla on Creative Assembly, joka siis tunnetaan keskeisesti Total Warista. Ja silloinhan, kun Alien Isolation eka tuli, niin se oli täys ylläri siinä, että mitä nämä strategiakehittäjät tekee yksin pelikauhupeliä. Ok, ja sitten pääsääntöisesti onnistu siinä. Mutta sitten tosiaan Creative Assembly on ollut vähän niin kuin moneen suuntaan jakautunut ja vastaava. Tosiaan niitä ne ei sitten päätynyt syystä jos toisesta vielä silloin tekemään jatkoa sille. Ne on niin kuin yrittänyt muihin suuntiin laajentua, mutta ei täysin onnistu. Että Creative Assemblyhan oli myös taho, joka kehitti tätä Hyenas-verkkopeliä, joka surullisen kuulosti peruttiin ennen. Niin kuin se oli lähellä valmistumista. Ihmiset oli testannut sitä, mutta se ei katsota, että ei. Ja se niin kuin, vähän niin kuin jopa niin kuin ajokin varmaan Creative Assemblyn niin kuin henkilöstö vähän niin kuin ahtaalle siinä, että jahan nyt varmaan tulee, ja varmaan siellä niin kuin potkittiinkin jengiä pihalle, koska niin kuin pitää suoraviivastaa toimintaa tai muuta. Mutta toi on niin kuin sieltä kautta sitten ehkä paljon just lohdullista, että hei, sieltä sitten löytyi Disneyn kautta kädenojennus nyt siihen, että hei, nyt on aika, että me tehdään tätä. Ja niin kuin, että niin kuin Disney on helppo dumata monista asioista, mutta Disneyllä on ainakin viime aikoina vaikuttanut olemaan aika hyvä tatsi tuohon nimenomaan pelipuolen asioihin, että siellä on otettu niitä niin kuin erilaisia brändejä hyvin laajalti erilaisista alueilta, että sulla on tosiaan just niin kuin Monkey Island palasi sieltä, mikä niin kuin vaan on jossain niin kuin Disneyn holvissa jossain taustalla, sulla on tullut tosi pienimuotoinen, niin kuin tosi tommonen niin kuin Tron seikkailupeli tuli tuossa yhdessä vaiheessa ulos ja vastaava ja kaikkea ja muuta ja vastaavaa. Mä tiedän, siellä on tosiaan henkilö nimeltä John Drake vähän säätämässä asioita ja se on niin kuin aika osaava heppu. mitä tiedän henkilöstä, ja niin kuin tuntuu, että se on myös niin kuin päässyt oikeasti niin kuin nyt tekemään hommaa siellä Disneyn päässä, ja sen myötä niin kuin se, että oikeasti tulee semi-mielenkiintoista Disney-pelattavaa. Aina ajoittaja nimenomaan toi Alien Isolation 2 on aika vahva osoitus siitä, että hei, Disneyllä on ehkä niin kuin jonkunnäköinen oikea korva siellä maassa sen suhteen, että mitä niin kuin ehkä videopelien suhteen kannattaa ainakin yrittää tehdä.
Jotain järkeä siihen touhuun. Ehkä siellä on vähän katsottu, että onhan Disney on nyt vähän tehnyt semmoisia kyseenalaisia päätöksiä tässä nyt monesti, niin ehkä siellä nyt on sitten katsottu, että tehdään jotain fiksua.
Ja se Disney varsinkin pelihistoria on hyvin kiikun kaaku, että joskus ne teki omia pelejä ja sitten totesi, että ei me voida ikinä enää tehdä omia pelejä ja sitten ne yritti lisenssoida jotain, mutta sitten ne ei tehnyt sitäkään kunnolla ja vastaava, että se on ollut tosi kiikun kaaku, mutta tällä hetkellä sentään. Pelipuoli vaikuttaa olevan vähän mielenkiintoisemmalla tolalla ja sen myötä meillä on Alien Isolation ja sen myötä tosiaan Creative Assemblykin pääsee hääräämään vähän niin kuin erilaisia juttuja todennäköisesti niin kuin pitää studion henkilöstöönkin sitten paremmin kasassa siellä, kun siellä on erilaisia projekteja, mitä tulee eri suunnilta.
Hmm. Nyt vaan toivotaan, että siinä ei mene niin kuin 5 vuotta, kun jos tämä on niin kuin tyyli varhainen. Ja mikä mielenkiintoista, nyt sitten mietitään, että mitä ne meinaa siellä tehdä. Hmm. Tekeekö ne niin kuin, mihin tämä niin kuin sijoittuu myöskin? Ja onko se nyt se kysymys se, että haluatko ne sitten niin kuin paindata sen sit tähän Romulus-eraan ikään kuin, koska nyt varmasti, jos Alien Romulus nyt menestyy, niin ehkä ne sitten haluaa niin kuin tehdä sitten tuotteita, jotka niin kuin Disneylle niin kuin lisää leffoja tai, ja pelejä, jotka on sidottu enemmän niin kuin siihen aikaan ja silleen, koska ne varmasti ne haluaa semmoista niin kuin tuotesynergiaa. Mm.
Se oli hyvä leffa muuten, en tiedä, oletteko sitä nähnyt, mutta Alien Romulus.
En ole edelleenkään, koska en mä käy elokuvissa, mutta heti mä katson sen, kun voin, mutta siis...
Mä kuulen, että eka puolikas siitä on hyvä.
No se on mun mielestä, se koko leffa on aika hyvä, mutta mä ymmärrän, jos sen lopussa jotkut on vähän silleen, että hetkonen, what the hell?
Mut siis mä uskon, että se on joka tapauksessa parempi kuin lähes mikä tahansa Alien jatko-osa, koska ne on niin monet on niin hankkeen huonoja. Niin...
On se, joo.
we'll see. Mutta siis, en mä tiedä, mä oon tosi jotenkin toiveikas ja iloinen tämän suhteen, että Alienilla nyt pyyhkii taas vaihteeksi hyvin, ja nyt on ehkä mahdollista saada uusi klassinen Alien-peli.
Ja ylipäätään siis hauska nähdä, että niinku tommonen kohtuu iso studio pääsee tekemään kauhupeliä tälleen, että kun kuitenkin me eletään aikakaudella, jolloin niinku kauhupelaaminenkin on aika isossa nosteessa, paljon sellaista indie-taustalla häröilyä, mutta sitten on niinku muutamia aina satunnaisia vähän isompia tahoja, että just niinku tuli Silent Hill 2 uusioversio ja vastaava, ja sitten siellä on niinku nyt tuommoista luottamusta osoitettu Sega ja Creative Assemblyn suuntaan kanssa, niin kiva nähdä, että se kauhupuoli noin lähtökohtaisesti muutenkin on sitten saa niin kuin tuommoista edustusta vähän niin kuin isommillakin tahoilla.
Mm. Maailmassa tapahtuu hyviä asioita. Vai hetken aikaa.
Semmosta. Se Alien Isolationista sitten varmaan toistaiseksi, koska tosiaan varhaisessa kehityksessä siinä lähtökohtaisesti menee vuosia, se miten monta vuotta tänä päivänä ei ole välttämättä hirveän itsestään, siis vaan niin kuin skoopista ja muusta niin kuin ei täysin tiedä, mutta toisaalta toivottavasti saavat myös rauhassa tehdä sitä peliä.
Mm.
Asia, mitä tehtiin erityisen rauhassa, on se, että mä tiedän, mitä tunteita tänä päivänä muun Red Dead Redemption herättää. Janne kanssa tykkää ainakin kakkosesta. Mikä sun suhde ykköseen oli?
Se on ihan fine, mutta ei mulla ole semmoista niin kuin massiivista rakkautta.
No mikä ehkä sitten kertoo siitä, että sähän niinku tikkasit kakkosesta kuitenkin niinku hyvinkin vahvasti, että se niinku sitten...
Red Dead on, se on hyvä.
Nonni.
I like the first game.
Nonni, kohta sitäkin on helpompi pelata laajemman yleisön toimesta, koska mitä tässä meni, yli 10 vuotta alkuperäisen julkaisun...
14 vuotta,
melkein 15 vuotta alkuperäisen julkaisun sen jälkeen Rockstarin Red Dead Redemption saadaan PC:lle. Et Rockstarilla on... välillä jännä historia PC:n kanssa, että muun muassa muun seuraava Grand Theft Auto ei ole julkistettu toistaiseksi ollenkaan PC:lle, jos oikein muistan ne vastaavaa. Ja Red Dead tosiaan oli puhtaasti konsolipeli virallisesti. Tähän, no, lokakuuhun asti tähän vuoteen, koska nyt loppukuusta Red Dead Redemption nähdään PC:llä. Ja asia, mitä niin kuin väli tuntuu oikeasti, kun jälleen korostus siitä, että niin kuin Rockstar on vähän semmoinen yhtiö, mikä niin kuin, vähän niin kuin voi tehdä käytännössä, mitä sitä huvittaa. Yksi korostus siinä on lähinnä just se, että niin kuin me elettiin aikoja, jolloin esimerkiksi mä aloin uskomaan, että ehkä tosiaan on niin, että Red Dead Redemption ei koskaan näe PC-julkaisua, vaikka niin kuin tuntuisi, että tänä päivänä se on niin kuin se täydellisin tapa melkein lähteä elämään sitä sen sijaan, että sä osat jonkun... No siellä on sen tämä niin kuin Switch-käännös PS4 tietynlainen porttaus ja sitten Xbox 360-versiota pystyy pyörittämään edelleen niin kuin nykylaitteella, mutta se, että niin kuin saataisiin niin kuin tuommoinen semi niin kuin modernimpi tapaus PClle, niin näytti aikoin mahdottomalta, mutta hei, nyt se tapahtui ja tuossa on niin kuin jopa mulla, niin kuin, että mä en niin kuin ole kauhean Rockstar-ihminen lähtökohtaisesti ollut. Niin kuin toi on ollut asia, mitä mä oon kuitenkin niin kuin pitänyt takaraivossa muistissa koko ajan tai mielessä koko ajan, että jos ne tekee sen PC-julkaisun, niin ehkä mun on aika yrittää nimenomaan ykkös Red Deadin kanssa uudelleen, koska siinä on kuitenkin siis aspekteja, jotka on aina kiehtonut mua keskeisemmin, varsinkin se on, niin kuin sen pelin loppuhan yksi kehutuimpia siinä, mitä se tekee siellä lopussa, että siinä on hyvin vänkeä mielenkiintoinen tapa, mitä se tekee asioita. Ja ylipäätänsä niin kuin siis jälleen se oli semmoinen jännä sivuaske Rockstarille siitä, että hei, se oli GTA, se oli sitä villilännen meininkiä, ja siinä teki vähän erilaisempia asioita, ja sen myötä myös sitten kanssa loi pohjaa vielä Red Dead Redemption 2, joka jälleen myös oli peli, jota mä en välttämättä tykännyt pelata, mutta monet asiat, mitä mä sitten varsinkin kuullut siitä, niin on saanut mua haluamaan palaamaan sen parin takaisin, koska Rockstar on massiivinen yhtiö, ja se ei välttämättä jää pelejä, mitkä suoraan sopii, niin iskee muhun, mutta tekee mielenkiintoisia asioita ja sen myötä yksinään niin kuin mua aina kiinnostaa palata niiden pariin. Ja ehkä mulle tulee nyt aika palata Red Deadin pariin, kun se PC-versio tuolta saadaan. Sekä ei tule niin kuin Rockstar Storeen pelkästään, mikä oli kanssa pelko siinä, vaan se saadaan Steam ja Epic Games Store. Että en tiedä, mikä lähtökohta siellä on, onko siellä joku Take Twolla vähän rukoillut kovasti, että please tehkää nyt tämä. Come on. Ihmiset voisi antaa rahaa tästäkin. Vai että mikä siellä on taustalla, mutta ei, nyt se tapahtuu.
En tiedä. On, kyllähän me pelattiin sitä pelaajan toimituspelasista aikanaan paljon silloin, kun se ilmestyi. Me pelattiin sitä jopa monin pelinä, niin kuin Puha ja Huttunen, ja me käytiin tekemässä keikkoja siellä yhdessä. Että se on sillä aika sellaista old school meininkiä niin kuin mun muistoissa. Mm. Muistan aina, että Huttusta jahtasi puumat siellä. Pusikoista, mihin tahansa se meni, niin puumat jostain ilmesty.
Ja kuulin vaan, että Huttusen jahtas puumat, ja rupesin, mitä, mistä puhutaan?
niin, no siitä.
Heti haluat kiinnostaa.
Kyllä. Ja en mä tiedä, se old schoolia, mutta jotenkin se, että sit tuo niin kuin pelinä Red Dead 2 on niin paljon parempi, että se on aika karua sitten kyllä palata sinne ensimmäisen pariin. Se ei ole todellakaan mitään semmoista. Semmoista, että kyllä myös nämä pelit ovat niin kuin hyvin samanlaisia, vaan se on enemmänkin, että kylläpäs se oli valtava harppaus. Kun...
Mitä suuremman syy tosiaan kiva niin kuin nähdä, että on niin kuin helpommin taas vielä yhden porukan saatavilla just siinä, että näkee, että mistä on tullut koskaan kuitenkin niin kuin ihmisiä, joita se myös kiinnostaa, ja niin kuin osaltaan niin kuin vaan niin kuin pelihistorian kannalta just siistiä nähdä kanssa, että hei, näin on menty eteenpäin, tästä lähdettiin ja vastaavaa, ja tämä oli aikana, mutta on edelleenkin myös hyvin rakastettu peli. Että, niin kuin se, että se saatavuus jossain määrin paranee on melkein niin kuin se asia, mistä olen eniten innoissani. Se on hauska, kun pelit on helposti saatavilla.
Good times.
Näinpä. Yksi ajankohtainen nosto vielä näiltä lähiviikoilta on se, että Microsoftin 343 Industries ei ole enää 343 Industries, koska se on nyt Halo Studios tai Halo Studios.
Aika luova nimi.
Mikä on just niinku, vähän niin kuin just silleen, niinku, että niinku, mä oon miettinyt tätä jonkun verran, mitä tämä niinku, tavallaan viestii siitä. Mä niinku, ymmärrän sen, että niinku, 343 ei suoraan sitten sano, että hei, tämä nyt on se moderni Halo-kehittäjä tai muuta, vaikka sekin niinku, nimellisesti on viittaus Haloon ja vastaavaan, mutta se on niinku, semmoinen ilmiselvä juttu. Mutta nyt se on niinku, tehty alleviivattu ilmiselväksi. Mutta niin kuin myös aikana, jolloin Halon tila on ehkä ollut vähän kyseenalainen, tosiaan Halo Infinite hyvin vahvasti tuli ja meni. Se ei ollut huono peli, mutta ei se kysytyttänyt niin kuin maailmaa tulee aikaan, puhumattakaan jostain, niin kuin kukaan muistaa kauheasti mitään Halo Vitosesta tai Halo Nelosesta.
Ne on ainoat halot, mitä mä oon pelannut läpi.
Mitä sä muistat niistä? Mitä sä muistat niistä?
Hyvä kysymys.
Koska musta tuntuu, että sekin on niin kuin monen reaktio ollut vähän siihen just, että jot Bungie tuli, ne teki kolmosen, no ode, tai siis tuohon Reachiin asti, ja Reachissäkin oli se, että se ei lähtenyt jatkamaan Halo 3 tarinaa, vaan se lähti niin kuin ennakoimaan sitä. Ja niin kuin, just se, että aina niin kuin siitä lähtien, kun lähti Halo 4 tekemään, niin se on tuntunut vähän semmoiselta, että nyt vähän väkisin väännätte kaikkea ja muuta. Niin jos ei muuta, niin tuntuu, että Halo Studios on ainakin jonkunnäköinen yritys painaa jonkunnäköistä resetointinappia ainakin tuolla niin kuin tuotantopuolella Halon suhteen, että tosiaan tämä uudelleenbrändäys osuu myös aikaan, jolloin noin sitten ilmoitti, että hei, meillä on useampia projekteja työn alla, ja keskiössä siellä on myös se, että ne ei pyöritä sitä omaa pelimoottoripohjaa siellä enää, vaan että sielläkin on siirrytty nyt tuonne Unreal 5 puolelle ja virtaviivastettu hommia siellä, ja lähdetty nyt katsomaan, että mitä sieltä saadaan aikaiseksi. Tosi isoin kysymys lähinnä sitten on aina just se, että hei, mikähän ne konkreettinen visio Halon suhteen on, mitä sieltä tulee vastaavaa, että niin kuin tarviiko sitä Master Chiefin menoa esimerkiksi oikeasti jatkaa enää? Ehkä joku näkee sen tarpeellisen, koska Infinite kuitenkin... Mä pelasin Infinitein läpi ja mä en muista siitä oikeasti tarinallisesti yhtään mitään, mutta se varmaan pohjusti jotain.
Aika monella on varmaan Halon suhteen tämmöinen fiilis, että ne ei ole ihan yhtä ollut mieleenpaino vielä nämä monet.
Mikä niin kuin on tosi jännä tilanne olla niin kuin sun pelisarjan kanssa, mikä niin kuin aikana, varsinkin Halo 2 ja 3 aikaan... Niin kuin, se hehkutu varsinkin niin kuin Jenkeissä, että kun he amerikkalainen yhtiö muut taustalla, että tulee iso amerikkalainen tuote, niin se hehkutus yksinomaan, mikä on ollut siellä, se odotus, mikä niin kuin Halo 3 kohtaan oli, koska tämä se järkytys, niin kuin mikä Halo 2 oli, kuinka sä et lopettanut sitä taisteluakaan siinä, vaan että se oli niin kuin huikea peli, joka sitten vaan loppui, ja sit piti odottaa sitä Halo 3 ja Xbox 360, ja sehän niin kuin oli aika massiivinen, melkein jopa kulttuurillisesti aika iso tapahtuma aikoinaan, mitä tapahtui. Niin kuin aikoinaan puhuttiin Halon tappajista ja muista, kun yritettiin tuoda konsoleille uusia konsoleja, uusia niin kuin räiskintäpelejä, Killzone ja kaikkea muuta, ja niiden markkinointi, tai ei markkinointi suoraan, mutta kun niistä yritettiin puhua, niin sanotaan, että no niin, tämä on nyt se Halon tappaja, mikä tulee, ja totuus oli se, että Halo oli itse oma Halon tappajansa toistaiseksi ollut, että niin sitä suuremmalla syyllä jännä nyt nähdään, että mitä sitten Halo Studios saa aikaiseksi. Tai ainakin niin kuin vähintään niin kuin on kanssa se, että siinä on niin elonmerkki kanssa siitä, että hei, meillä on joku usko Haloon, me lähdetään niin kuin vähän uusia tästä. Mikä niin kuin noin lähtökohtaisesti Microsoftin peli Annin suhteen on muutenkin aika tärkeää, koska tuo Halon tilanne vähän niin kuin kuvastaa, osoittaa vähän tuota Microsoftin first party menoa just siinä, että sieltä puuttuu vähän nyt semmoinen isku, mitä niin kuin aikoinaan Halo tarjosi siinä, että Starfield oli ok, ja niin kuin just, että okei. Uusin Forza Motorsportkin, musta tuntuu, että ihmiset ei puhunut siitä niin paljon kuin niin Forzasta on parhaimmillaan puhuttu. Että niin kuin oikeasti niin kuin purevimmat peli viime aikoina on ollut niin kuin Forza Horizon just, ja kaikki muut niin kuin vähän niin kuin tulee ja elää siinä taustalla, että niin kuin sieltä puuttuu semmoinen isku. Ja osaltaan siinä mielessä lohdullista nähdä, että niin kuin ehkä niin kuin vähän yritetään tuommoista uudelleenbrändäyksen kautta hakea vähän semmoista niin kuin uutta vauhtia vastaavaa. Ja osaltaan mielenkiintoista nähdä, mitä siellä tapahtuu, koska kuitenkin Halolla sä voit tehdä miljoonia asioita. Siellä on niin kuin, mistä ponnistaa. Siellä on syynsäkin, miksi sieltä on tehty myös vähän niin kuin jotain strategiapeliäkin pohjalta ja niin kuin mitä kaikkea muuta. Et kunhan niin kuin siitä, ehkä siitä Master Chiefistä pääsisi eteenpäin, niin hei, ehkä sieltä voisi niin kuin saada jotain vänkeäkin aikaa.
Se on vähän jännä, että Halo on vähän semmoinen, että siinä on mielenkiintoinen skifi-universumi, mutta se on täysin kiinni siinä yhdessä hiton hahmossa. Ainakin niin kuin monille pelaajille niin. Se on täysin kiinni siinä yhdessä.
Se niin kuin jo vähän niin kuin tuntuu, että se on vähän jopa pelko vähentää Microsoftin suhteen just ollut siitä, että hei, meillä on pakko olla tämä ikoninen hahmo, koska mitä muuta meillä on kuin John, mikä liian numerosarja sillä olikaan.
John Halo.
John Halo. Juurikin tämä. Joo, katsellaan. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Mitä näitä nyt on?
Niin kuin aina.
Niin kuin aina. Onko meillä tauon paikka vai tuleeko jollain jotain hienoja tangentteja tai muita ajatuksia mieleen tähän väliin? Syvällistä. Mietitään tätä hiljaisuutta tauolla ja sitten puhutaan pelatuista videopeleistä.
Pimpeli pom seuraa kaupallinen tiedote. Ja itse asiassa tämä mainosviesti tuli meille suoraan Elisalta, ja luemme sen teille nyt sellaisenaan. No niinhän siinä sitten kävi, että kun viime podcastissa Kari vannoi haluansa olla pro, ja tilasi meiltä Elisalta uuden PS5 Proon, niin hän sai aikaan jopa pienen kansanliikkeen. Hetkellisesti jouduimme myymään ei-joota uusille ennakkotilaajille. Mutta ei syytä huoleen. Laitoimme Karin neuvottelemaan maahantuojan kanssa ja saimme kuin saimmekin kasvatettua ensimmäistä eräkokoa. Iloksemme voimme kertoa, että PS5 Pron ensimmäinen erä ei olekaan loppuun myyty, kuten jo kertaalleen informoimme. Joten jos koet, että sunkin pitää olla pro, niin ei hätää, vielä on aikaa hypätä mukaan ensi aaltoon. Kiitos ja hyvää syksyn jatkoa kaikille, toivottaa Elisa.fin väki. Pimpeli pom, kaupallinen tiedote päättyy tältä erää tähän.
Asioita viedään käsistä. Mun piti ihan tuossa tauolla tarkistaa huvikseen, että kun puhuttiin tuossa aiemmin Nintendon herätyskellosta ja siellä tuli ilmoitus just, että Euroopan myynnit alkanut, mun piti huvikseen vaan katsoa, paljon se maksaa Euroopassa, se maksaa se 100 euroa täälläkin. Kun mä avasin sivun, mä jouduin jonoon. Ihmiset jonottaa verkossa Nintendon herätyskelloa, että...
No jonot, siinä on kai merkki,
niin, siinä on kai se merkki siitä, että hei, jos haluat olla cool, niin sä hankit ison punaisen herätyskellon, jossa Mario kilisee sulle.
Nintendo Alarmo on uusi ilmainen ämpäri.
Paitsi, että se on ilmainen.
Niin.
Mikä ehkä kertoo sit kaiken oleellisen. Anyway, me olemme myös pelanneet videopelejä. Yksi niistä näyttää olevan Satisfactory edelleen, että Janne, onko sulle jotain huikeita päivityksiä sun tehdasrakenteluista?
Mitä mä kerroin viimeksi? Mä en enää muista.
Mäkin oon pelannut sitä, mutta siitä on jo aikaa. Mutta mä voin olla Devil's Advocate, koska mä vähän kyllästyin siihen. Niin, vaikka se on aika koukuttava. Niin...
Sulla ei ole sitä oikeat mindsettiä. Grind mindset.
Grindata niin.
Mutta se on kyllä semmoinen peli, että jos sä, kun sä käynnistät sen, niin sä yhtäkkiä huomaat vaan, että 6 tuntia on mennyt.
Niin,
on...
niin, mä tiedän. Mä arvioisin, että mä oon käyttänyt mun viimeisen tehtaan rakentelun ja parantamisen ehkä semmoinen 60 tuntia tai jotain. Se ei vaan lopu. Se vaan...
No ei se lopu. Se onkin.
Se on ollut mun terapiapeli. Se on semmoinen, että kun haluaa pelata jotain, jossa tietää, että tuntuu, että saa asioita aikaiseksi, mutta ei ole mitään suorittamisen tarvetta, koska kaikki tapahtuu sun omaan tahtiin, sun omilla ehdoilla. Sä rakennat sun tehdasta ja sä voit tehdä sitten tehokkaamman, nätimmän, sä voit tehdä uuden tehtaan, sä voit tehdä ihan mitä sä haluat. Ja kuitenkin se jollain tavalla kuitenkin edistyt koko ajan. Ikinä ei mene hukkaan. Niin se on semmoinen, mitä ihminen tarvitsee tämmöisenä aikoina.
Joo, välillä sillä on jopa syytä vaan mennä metsään, ja kun sä tutkit siellä samalla, niin sä keräät vähän biomassaa mukaan, koska sä kuitenkin tarvitset sitä virtaa jossain vaiheessa jonnekin. Et kaikki niin kuin ruokkii jollain tavalla jotain asiaa.
Kyllä, kyllä. Ja ikinä ei mene sillä tavalla hukkaan. Tai sä löydät metsästä outoa alieniteknologiaa, jolle varmasti tulee käyttöä ja muuta. Niin se on vaan ollut sellainen... Se on mun syksyn... peli ihan ylivoimaisesti.
Miten se muuttui nyt, kun tuli se 1.0? Tuliko siinä jotain isoja harppauksia?
No siinä tuli jotain sellaisia, niin kun siinä tuli tosi paljon kaikenlaisia. Ja sehän se on niin joka semmoisessa isossa updateissa niin kun muuttunut, kun niillä on ollut. Mä en tiedä, montako niitä iso updateja niillä oli siinä Early Access aikana. Mutta esimerkiksi siinä on semmoisia quality of life juttuja. Esimerkiksi nyt siinä on, mun mielestä ei ollut olemassa tätä aikaisemmin, eli dimensional cage, mikä on semmoinen juttu, että sä voit rakentaa semmoisia varastokontteja, jotka menee toiseen ulottuvuuteen sitä tavaraa, ja niihin mahtuu periaatteessa, ennen kuin niitä upgradeataan, niin niihin mahtuu yksi säkki tai yksi stäkki tavaraa, eli jotain 200 tiettyä esinettä jotakin esimerkiksi, ja sä voit suoraan sun rakennuspyssystä käyttää niitä siellä toisessa ulottuvuudessa. Eli sä voit, ja mulla on semmosia niinku liukuhihnoja kaikkiin merkittäviin juttuihin mun päätehtaassa. Eli jos mä meen johonkin ja rupean rakentamaan ja mulla ei ole inventaarissa jotain, mitä mä tarvitsisin jonkun esimerkiksi mini-jutun rakentamiseen jossain siellä pöpelikössä, niin ne tulee suoraan toisesta ulottuvuudesta.
Se on aika hyvä oikeastaan.
Se on niin, siihen tarvii niitä Mercer-sfeerejä, joita pitää sitten kerätä, että niin siinä on sit syy sit oikeasti kaivella niitä. Silleen, ja se tuntuu myös hyvin rennommalta, kun esimerkiksi tiedätte, että jos olet pelannut vähemmän, niin just silleen, että sä meet sinne pusikkoon ja siellä tulee niitä monsuja päälle, niin se on eri asia, että sä juokset sinne pusikkoon ja sä isket niitä sähköpampulla päähän. Ja silleen, kuin se, että sä lennät jetpackilla sinne ja ammut ne rynnäkkökiväärillä. Niin siinä on semmoinen hyvin semmoinen niin kuin erilainen fiilis, ja sit sä ajat tiehesi sun tämmöisellä autolla, joka ajaa 100 kilsaa tunnissa, niin siinä on semmoinen hyvin erilainen tekemisen meininki sitten.
Tarkoittaa todella hyvältä.
Vaiheessa. Se, millä tavalla sä edistyt siinä on. Ja se on myös sanottava, että se tykkään todella paljon siitä, miltä se näyttää silleen skifinä. Se tuntuu oikealta skifiltä, ja sä saat rakentaa oikeita skifi-juttuja, mikä on harvinaista peleissä. Ja se on semmoinen, että jos tuntuu, että se välillä väsyttää, niin kokeilkaa katsoa, että mitä siellä vaan tulee sitten, kun pääsee sinne seuraaville tiereille, koska ne teknologiaharppaukset on tosi oikeasti merkittäviä ja tuntuvia. Mä äkkiä tiputan Discordiin mun tehtaan niin kun ulko-ovesta sisään tulemisen näkymän niin kun näille keskustelijoiden iloksi ja sitten tuommoisen toisen.
Mä voin laittaa tämän videonkin.
No niin, videon niin saa vähän semmoista käsitystä, että minkälaista siellä mun luksus tehtaassa on tällä hetkellä. Se on muutama beltti, mitkä näyttää huonolta.
Täytyy sanoa, että tämä on hyvin erilaista kuin mitä se mun sählääminen oli, kun mulla oli joku niin kuin pieni semmoinen hiekka-alue jollain planeetalla, missä mä rakensin jotain linjastolla. Tämähän on lähtenyt aivan lapasesta.
Se on just on se, mistä me vähän puhuttiinkin viimeksi. Se alkaa silleen, että sun on se hirveä kaos, kun sä lähinnä vaan haluat saada, opettelet, että saada jotain edes kasaan, mutta sitten se on se, että kun sä omat alkaa luistamaan, tai mitä enemmän sä opit siitä, niin sitä enemmän sit huomioit siinä, että tämä voisi toimia paremmin, tämä voisi toimia tehokkaammin, ennen kaikkea tämä voisi toimia siistimmin. Ja sitten se niinku peli vähän niinku fokus muuttuu, kehittyy siinä koko ajan siinä, että nyt mä en vaan tee näitä linjastojen vuoksi, nyt mä teen ne, jotta ne näyttää, miellyttää mua. Että se niinku ei riitä, että ne tuottaa hyvin, sen pitää tuottaa niitä nätisti ja muuta, että se on semmoinen jännä kehityskaari, luontava semmoinen.
On, okay,
mä asennan tätä uudestaan tämän pelin.
Kyllä. Mulla on esimerkiksi tämä mun tehdas on semmoinen visualisoinen, semmoinen 40 metriä korkea betonimöykky, jossa on kaikenlaisia koristeita ulkona. Ja sitten siinä on se idea, että siinä on se niin kuin keskikatto, mikä tuossa näkyy tuossa yhdessä kuvassa, niin se on lasia, jotta aina niin kuin auringonvalo tulee sieltä. Ja sitten tietysti kun yö tulee, niin sitten valoheittimet posahtaa päälle, niin siellä aina.
Tämä näyttää vähän joltain kauppakeskukselta toi kuva.
Siinä on ehkä sitä, koska mä halusin, että siellä olisi miellyttävää olla sisällä.
Mikä tossakin niin kuin jälleen jännä kehitysaskel on siinä askel tuossa just se, että kun sä meet niihin planeettoihin, niin he saat sen luonnon keskellä ja muuta. Näissä Jannen kuvissa tosiaan, että sä edes näe mitään luontoa. Sä voit vähän katsoa ikkunasta ulos ja siellä on ehkä jotain maaplenttia näkyy siellä, mutta ei siellä niin kuin.
On ehkä joku pilvenhattara.
Kyllä. Ja se, että sä alat nähdä sen luonnon semmoisena ikään kuin kivana juttuna, mutta sit sä vaan poistat sen dynamiitilla, jotta voit rakentaa jotain siihen. Tuossa on vielä mun juna-aseman kuva, mutta junat on myös juttuja, mikä tulee siellä joskus myöhemmin, niitä voi automatisoida ja sä voit että ne lastaa itse itsensä ja kulettaa. Mulla on esimerkiksi, mä suoraan kulettaa avaruushissiin niin kuin tiettyjä materiaaleja mun junat tällä hetkellä. Silleen, se on siellä muutaman kilometrin päässä mun beisistä semmoisella isolla vuorella, että se näkyy kauas. Mutta sä alat saada semmoisen, että sun yhdistyy semmoinen niin kuin estetiikan ja tehokkuuden tarve. Ja sit sä alat tuoda niitä supertehtaita ja sit se tuntuu niin hyvältä. Kun sä saat tehtyä jotain aivan valtavaa. Se on crazy. Tai sä saat luotua esimerkiksi valtava öljyjalostamo. Se on huikea fiilis.
Ja jälleen jos on joku ihminen, joka kanssa saisi pelatakin, tai joku, jota pitää, voi teoriassa houkutella, niin yksi houkuttelun tapa ylipäätänsä on just kanssa se, että te ei tarvitse tehdä samaa asiaa, vaan siellä just on vähän niin kuin eri asioita, mitä voi lähteä tekemään, että mulla on niin kuin nyt saanut pelikaverin tässä, ja niin kuin se, mitä niin kuin toinen keskittyy enemmän, just niin kuin tekee näitä tutkimustyötä ja muuta, mistä just saa niin kuin näitä aseita ja vastaavaa, kun sä pyörit ympärinsä siellä luonnossa ja etit näitä asioita skannattavaksi ja muuta, kun taas mä oon sitten hinkkaamassa niitä liukuhihnoja ja muuta. Että se niin kuin molemmat niin kuin jollain tavalla edistää sitä menoa, mutta tekee kuitenkin parhaimmillaan aika erilaisia asioita. Että siinä on just niin kuin hauskalla tavalla tolleenkin toimii niin kuin yhteistyön kannalta se, että hei, sä voit tehdä monia erilaisia asioita. Sen myötä eri ihmiset voi keskittyä erilaisiin asioihin.
Joo, ja siis se, että et se on semmoinen peli, missä kun te molemmat rakennatte jotain, esimerkiksi te haluatte tukea toisiaan, niin esimerkiksi toinen rakentaa jonkun rautalinjaston jossain tuottaa tai terästehtaan jossain ja sitten toinen rakentaa jossain siitä 10 kilometrin päässä jonkun sähkölaitoksen ja sitten vedetään linjat siitä väliin ja sitten yhtäkkiä ne tukeekin toisiaan ne jutut, niin se on semmoinen. Ja sitten samalla voi vaan keskustella. Sitten voi vaan niin kuin lätistä tosissaan semmoisista niin kuin, semmoista niin kuin hengailua. Jutellaan vaan yhdessä asioista samalla, kun pelataan, koska molemmat kuitenkin keskittyy samalla. Siihen on semmoista hirveän, kun on puhuttu esimerkiksi näistä podcast-peleistä, niin tämmöiset pelit on sitten ehkä semmoisia niin kuin sosialisointipelejä. Että esimerkiksi siinä ei ole samanlaista semmoista suorittamisen, tai jos sä pelaisit tai Destiny tai World of Warcraftia tai Kodia tai jotain, missä sun pitää koko ajan olla silleen hirveän särmänä, koska tarvitaan jotain sekuntireaktioita, niin että sä pystyt samalla tavalla rennosti keskustelemaan siinä.
Mä oon saanut tehtyä kaikista peleistä itselleni podcast-pelejä. Mä oon niin next levelillä tässä jutussa, että mä pystyn tekemään ihan mitä vaan podcast-peliksi. Mutta mä oon samaa mieltä, että tässä on potentiaali olla tosi hyvä sosiaalinen kokemus, mutta tässä on myös potentiaali olla podcast-peli, koska silloin, kun pelaa yksin, niin tämähän on aika semmoinen rento tämmöinen niin kuin rakentelukokemus, ja siihenhän sopii just hyvin jonkun samettinen ääni kylkeen.
Se on totta, ja siis mä oon molemmilla tavoilla, mä oon pelannut sitä tekseni, ja mä oon pelannut sitten niin kuin kaverin kanssa, ja molemmat toimi tosi hyvin.
Kyllä.
Satisfactory siis, ehkä tsekkaamisen arvoinen videopeli monille. Puli puhe podcast-peleistä. Niklas, mä oletan, että Ravenswatch edustaa sulla sitä kategoriaa.
Sehän on optimaalinen podcast-peli, koska sitä voi hakata yksinään, ja siinä on aika kevyesti tarinaa, että siinä jos pelaat yksin, niin sun hahmo ei edes puhu mitään. Eli kyseessä on tämmöinen roguelike, tavallaan Diablo Light-tyylinen henkinen peli, missä satuhahmot on vähän aikuisemmassa asetelmassa tämmöisessä kammottavassa synkässä maailmassa, missä painajaiset aiheuttavat kaaosta ja kauhua ja tuhoa ja jää sitten näiden satuhahmojen tehtäväksi niin pelastaa maailma. Ja tämä siis koostuu semmoisista 20 minuutin kentistä, mitä on aina 3 per pelikerta. Ja se ei ole mikään oletusarvo, että sä pääset kokeen niitä kaikkia kenttiä, koska tämä on tosi brutaali peli.
Sanoitko sä, että tämä on roguelike?
Joo, tämä on roguelike. Mm. Kyllä. Ja ne kentät on siis, ne on aina samat kentät periaatteessa. Niissä on vähän jotain muutoksia, mutta käytännössä teema niissä on aina sama ja tälleen. Eli periaatteessa vaan juokset näitä samoja kenttiä läpi niin parhaasi mukaan. Siellä on semmoisia sivuobjekteja, millä sä saat tätä sun juoksuasi niin paranneltua. Sä oot tehty itse vähän vahvemman, sä oot enemmän XP:tä hahmolle sille runnille. Ja voin sanoa, että on tullut ihan pari ärräpäätä ehkä päästettyä tämän pelin parissa. Mä oon vasta yhden kerran päässyt vetää runnin täysin läpi. Ja senkin mä sain tehtyä vaan, kun mä pelasin mun kavereiden kanssa. Ja mulla on nyt 10 tuntia tässä pelissä so far. Eli tää on oikeasti semmonen, että sun pitää oppia tää peli ja sun pitää oppia sen sun hahmo, millä sä pelaat, että sä pystyt pärjäämään. Tässä aukeaa uusia vaikeustasoja, kun sä saat sen uuden tai viimeisimmän runnin läpi. Ja voi sanoa, että normaalikin on jo niin vaikea, että kun me testattiin tätä seuraavaa vaikeustasoa, niin siinä alkoi tulee vähän semmoinen fiilis, että eikä pitäydy tätä normaalissa.
Tämä
on hyvältä.
Päädyykö sä nimenomaan sen yhteistyön kautta löytää, tai mun vastaanlainenkin on kiinnostunut, että miten sä oot päätynyt tämän paljon. Mä tiedän, että tämä on jossain suosiossa ollut, mutta ei niin kuin kuitenkaan maailman näkyvin peli ollut.
No, tämähän on aika pikkupeli loppujen lopuksi.
Tämä on siis samat kehittäjältä, jotka teki sen joku...
Curse of the Dead Gods.
Kyllä, just se.
Joo, kyllä, ja Nakonin julkaisema. Mutta tämähän on siis semmoinen parinkympin indie-peli loppujen lopuksi. Ja mä törmäsin tähän Steamissa, kun mä selailin vaan jotain uusia pelejä, kun me mietittiin kavereiden kanssa, että olisi kiva, jos olisi jotain, mitä pelata yhdessä. Ja sitten tää oli just julkaistu ja tää oli alennuksessa. Niin sitten me oltiin silleen, että pitäisikö kokeilla tätä. Sitten me ostettiin se kaikki porukassa ja nyt me ollaan pelattu sitä aika aktiivisesti. Ja on se kyllä hauska peli.
Ja tämmöinen niin kuin yhteistyö roguelike kuulostaa potentiaalisesti hyvin toteutettuna just vängiltä. Varsinkin siinä on just se, että kun ne on semmoisia ranipohjaisia, niin sä et välttämättä, se yhteistyöhomma sit ei välttämättä ole semmoinen, että hei sä voit pelata erissä hyvin.
Mm. Joo, toi on mielenkiintoinen. Siis tuossa on paljon erilaisia satuhahmoja, että siellä on punahilkkaa, Aladinia, pillipiipari ja sitten siellä on Wukong. Eli mäkin olen vihdoin saanut Wukong-kosketuksen. Mä tiedän, että Wukong-haippi on ollut nyt kova tässä kesän aikana. Mä törmäsin Wukongin ekan kerran vasta Raven's Watchissa, mutta se on mun main hahmo nykyään. Joten...
No niin, kun sä oot katsomassa jotain Dragon Ballia siellä. Mutta
mut hyvin, hyvin hauska peli. Sellainen peli, joka ei välttämättä vaadi aikaa, jos et halua antaa sille aikaa, mutta sitten sä et välttämättä myöskään pärjää siinä niin hyvin kuin sä voisit.
Mm. Siis toihan oli myös se, että toihan oli aika pitkä ollut Early Accessissa, että täällä on aika hyvä osoitus niin kuin pelistä, mitä niin kuin on hiottu rauhassa ja sitten saatu nyt siihen valmiiseen kuosiin, koska nythän se nimenomaan sit on siinä 1.0-versiossa.
Kyllä.
Ja positiivista nähdään, että tosiaan kuten sanoit, se on Nakonin julkaisema. Tein paljon niin kuin pelijulkaisulistoja vastaavia, niin kuin missä seuraa niin kuin tarkasti aika läheisesti, että mitä, niin kuin milläkin mitä pelejä milläkin viikolla julkaistaan. Ja lähtökohtaisesti aina, kun se Nakonin nimi tulee sieltä, niin sä voit olla varma, että sieltä tulee jotain niin kuin vähän keskinkertaisesta alaspäin menevää, hyvin halpaa tauhkaa. Mutta välillä ne on bongannut jotain ihan hyviäkin tapauksia.
Välillä ne yllättää, mutta joo, Nakonin maine on vähän kyseenalainen kuin laatupeliä julkaisijana.
Joo, ei välttämättä laadunta. Ainakaan aina nimenä.
Näinpä.
Janne täällä lukee Shadows of Doubt, peli, josta me puhuttiin viimeksi ohimennen siinä, että kun oli dekkarimeininkiä, missä pitää niin kuin oikeasti vähän niin kuin miettiä tämmöisessä elävässä maailmassa, että miten hommat menee. Mites lähelle sä olet päässyt tätä tapausta?
Hyvin lähelle. Mä oon mennyt, mä kirjoitin arvostelua tästä jo pelaajaan, ja mä menen hyvin syvälle tähän maailmaan, niin mä voin kertoa, mitä se tuntuu. Se on tällaisena varoituksena ihmisille, jotka harkitsevat sen hankkimista, se on teknisesti ongelmainen peli. On monella tapaa, kun sinne näkee, että se on pieni tiimi, tosi monimutkainen simulaatio, mikä siinä pyörii, hirvittävästi juttuja, mitkä pitäisi toimia aina saumattomasti yhteen, ja jos jotain ongelmia tulee, niin sitten tulee. Ja tietysti simulaation rajat on myös jossain vaiheessa nähtävissä, että sä laat nähdä sen semmoisena mekaanisempana juttuna. Mutta sen kun sanon, niin se on myös tosi tunnelmallinen peli siinä, että sä saa sut tuntemaan, että sä oot etsivä toisessa maailmassa. Ja se, siinä on se fiilis, mikä tulee immersiivisissä simuissa, että siellä maailma pyörii omillaan ja sä oot yksi osa sitä.
Mm.
Se toimii, silloin kun se toimii todella hyvin, niin se toimii todella vahvasti ja siinä on älyttömän kova semmoinen noir-dekkari, detektiivifiilis ja semmoinen poliisityön fiilis, että teet hommia, ja sitten kun se ei toimi, niin sitten se ei todellakaan toimi. Et se on sellainen, jos sen hankkii, niin tämä todellakin henkisesti varautuu siihen, että se on sellainen, sehän sellainen bugitaistelukeissi. Mut kun sen tietää ja varautuu henkisesti, niin sitten sieltä saa kyllä lypsettyä ihan huikeita pelihetkiä.
Tavallaan ylipäänsä kun katsoo vähän sitä peliä ja muuta, niin se on kuitenkin niin kuin, että se on kunnianhimoinen peli, mutta myös selvästi niin kuin vähän pienemmältä taholta, niin melkein jopa kuulostaa sieltä, että semmoinen tietynlainen tekninen roposuus ehkä vähän kuuluukin siihen kokemukseen.
Se on aika lailla semmoinen fiilis, että siinä ei ole siis mitään epäilystäkään siitä, että se on semmoinen tjänkkipeli. Mutta kun sä tiedät, että se on tjänkkipeli, kunnianhimoinen tjänkkipeli pieneltä devaajalta, jolla on visio semmoisesta pelistä, jolla sitä ei ole ikinä ollut olemassa, niin se on. Ei tuommoista peliä ole toista. Ei siis niinku, ei lähelle.
Se on jo oma hienoutensa sitten itsessään.
Kyllä. Semmoiseen täytyy henkisesti suhtautua.
Jes, oli tosiaan puhetta tästä Metaphor Re-fantasiosta.
Mä haluan kuulla oikeasti tästä, siis se on alkanut mua myös kiinnostaa, joten nyt.
Okei, ehkä tässä niinku herää kysymys. Mikä sun käsitys on, mikä tämä peli on?
Mä tiedän, että se on sen persona-tyylinen peli, mutta ei kuitenkaan semmoinen, ja siinä on jotain muuta juttuja. Se näyttää tosi kiinnostavalta, siis semmoisella tavalla, että se näyttää vaan kiinnostavalta, siis ihan yksinkertaisesti oikeasti kiinnostavalta. Mä en oikeasti osaa sanoa, selittää tätä muuten, mutta siis ton tyylin pelit ei aina läheskään vetoa muhun millään tavalla, mutta mä jostain syy.
Se kiinnostava periaatteessa tuolle yleismääräisesti on ihan mielenkiintoinen lähestymiskulma tuossa, koska kuitenkin niin kuin tämä porukka lähtökohtaisesti kuitenkin melkein tuntuu tekevän vähän pelejä sillä, että hei, tehdään jotain semi-kiinnostavaa tai muuta. Et tosiaan Metaphor Refantasy on periaatteessa Atlusin semituoreen Studio Zero-kehitysryhmän peli, mutta se varsinainen studiohan muodostettiin vanhojen niin kuin viimeaikaisten Persona-pelien tekijöiltä, eli käytännössä nämä, jotka modernisoi Persona-sarjan Persona 3 myötä ja teki sitten Persona 4 ja Persona 5. Ne on ollut varmaan niin kuin Atlusin kovimpia hittejä viimeisimpänä vuosina, että niin kuin ei mitään turhia häiskiä olleet tuolla yhtiön sisällä. Saivat siis sitten oman tuommoisen kehitysyksikkönsä siellä toimintaan, ja nyt sitten pitkällisen työn jälkeen, että tosiaan mitä 2016 laitettiin pystyyn, mikä on niin kuin sama vuosi, jolloin Persona 5 tuli ulos, että pitkään on jankattu, ja nyt sitten Metaphor Refantasy on ulkona, ja se tosiaan on hyvin kuitenkin niin kuin selvää sukua Personalle monella tavoin, että on peli, joka on niin kuin tommonen, niin kuin, että heillä on semmoinen pelin sisäinen kalenteri, minkä mukaan sä elät, että tiettynä päivinä tietyt asiat tapahtuu, ja siinä välissä sitten sulla on niin kuin tommosia niin kuin hetkiä, jolloin sä itse vähän mietit sitä sun ajanhallintaa siinä, että okei, miten mun kannattaa tehdä, mitä mun kannattaa tehdä, mikä on tehokkainta ja niin poispäin. Uusin asia, mikä tässä on, on se, että tosiaan Personassa hyvin keskiössä oli se, että hei, tämä on niin kuin jakauma tälle, että hei, sä oot lukiopoika, joka käy joka päivä koulua normaalin tapaan, painiskelee siellä normaalin sosiaalisen elämän kanssa, ja sitten toinen kääntöpuoli on vaan sitten se, että hei, sit yöaikaan pitää mennä jahtaa demoneita erilaisissa yhteyksissä, kun taas tämä on nimenomaan, että hei, nyt tämä on lähtenyt tekemään ihan käytännössä fantasiapelin, että hei, tämä on oma maailmansa.
Heti kuulostaa hyvältä.
Heti ollaan niin kuin nimenomaan yhdessä yksittäisessä maailmassa, jossa tämä kaikki tapahtuu, sulla ei ole tuommoista niin kuin perusarkimeininkiä siellä niinkään, vaan se keskittyminen on nimenomaan sen maailman itsensä kanssa vuorovaikuttamisessa, mikä lähtökohtaisesti on myös niin kuin hyvin mielenkiintoinen, että siinä niin kuin, Atlusilla on kuitenkin pohjantumilta aina ollut tärkeää, että se on niin kuin jossain määrin sillä on niin semmoinen hyvin vahva kytkös niin kuin oikeaan elämään ja vastaavaan, ja tässä niin kuin sitä metaforaa esimerkiksi haetaan just siinä, että hei, tässä niin kuin tämä maailma elää hyvin niin kuin tämmöisessä aika niin kuin poliittisesti aika murroskeskeisessä hetkessä, että sulla on kuningas, joka on murhattu, ja, mutta sitten palaakin kuolleesta ja tuommoisen kuninkaallisen taikuuden avulla ja epäsuorasti julistaa demokraattiset vaalit seuraavasta kuninkaasta ja vastaavaa, mistä niin kuin rakentuu toi niin kuin seikkailun pohja. Se on yllättävän niin kuin tavallaan maanläheinen siinä niin kuin ytimessään siinä, että hei, pohjimmiltaan tämä on niin kuin pelivaaleista, missä niin kuin sitten kaikki lähtee niin kuin rakentumaan siitä siellä maailmalla seikkaileminen ja muu, mutta tosiaan se, nimenomaan se seikkaileminen sitten niin kuin on sama jännä aspektiinsa, että koska sulla ei ole sitä niin kuin kouluarkipäivän muuta vastaavaa, niin se mihin aikaa kuluu paljon, se, että sä matkustat siellä maailmassa ympäriinsä, teet paljon suunnitelmia siellä, että okei, mulla on tämmöinen tehtävä täällä, lähdenpä kulkemaan tänne, sinne menee näin monta päivää matkustamiseen, ja siinä matkustaessa mä sitten bondaan näiden mun muiden matkalaisten kanssa, tai luen kirjaa ja kehitän mun sosiaalisia taitoja tai muita taitoja vastaavia. Siinä on niin kuin koko ajan semmoinen vastaava persoonan henki koko ajan läsnä, mutta se niin kuin asetelma muuttaa sitä näkökulmaa kohtuu paljon, ja niin kuin se on niin kuin se aika niin kuin se keskeinen juttu siinä. Loppujen lopuksi vähän niin kuin mitä mä olisin ehkä toivonut, oli se, että olisi ehkä ollut vähän enemmän isompi irtiotto siitä persoonan kaavasta siinä, että kun miettii kuitenkin, että tämä, on niin kuin tämä porukka, joka niin kuin aikoinaan mullisti persoonan sillä, että persoona 3 oli jotain hyvin erilaista kuin mitä Persona-pelit oli siihen mennessä aiemmin ollut, niin mä olisin ehkä henkilökohtaisesti toivonut vähän isompaa irtiottoa, että ne olisi lähtenyt tekemään jotain muuta. Mutta toisaalta niin kun se, että mikä niin kun tässä kuitenkin on, että sitten monet niin kun ajanhallintajutut ja vastaavat, niin se näkyy hyvin vahvasti se, että okei, nämä on niin kun pystynyt sujuvoittamaan, niin kun niillä on selvää osaamista siinä taustalla, miten näitä asioita rytmitetään täällä ja vastaavaa. Ja sen myötä niin kun se, että on loppujen lopuksi aika vahva etu siellä, että siellä on niinku semmoiset vahvat vanhat niinku tommoset niinku peruspuitteet, mistä on lähdetty yrittää sen asetelman kautta rakentaa jotain mielenkiintoista. Ja tosiaan tästä on niinku arvostelua ja muuta niinku ulkona vastaan. Monille tämä kokonaisuus on hyvin vahvasti uponnut, että monet niinku hehkuttaa enemmän kuin Personaa ja muuta. Mulla itse asiassa tuossa on ollut vähän ollut se, että mulle se maailma ja ne hahmot, mikä siinä on ollut, ne ei ole ihan samalla tavalla napannut mua kuin, niin kuin Personassa tai vastaavassa. Musta tuntuu, että se maailma jää vähän niin kuin varsinkin niin kuin, vähän alikäytetyksi, koska siinä on niin kuin aspekteja, jotka niin kuin viestii semmoisesta tajanomaisuudesta ja tosi oudoista asioista. Et niin kuin yksi aspekti, mikä tässä maailmassa esimerkiksi on se, että siellä ei ole normaaleja ihmisiä käytännössä ollenkaan. Ne kaikki asukkaat on jotain niin kuin, edustaa jonkunnäköistä heimoa, jossa on aina jotain niin kuin erikoisuuksia, että joilla on sarvet, jotka on tämmöisiä niin kuin kissa-ihmisiä, joilla on niin kuin, muuta vaan niin kuin semmoisia niin kuin erilaisia niin kuin, enemmän tai vähemmän näkyviä piirteitä, mitkä edustaa, että ne on jotain tiettyä kansaa. Ja niin kuin ns. Normaalia ihmistä siellä ei ole, koska ihmiset, kun joku puhuu ihmisistä, ne viittaa kaupunkien ulkona remuavista semmoisesta täysin absurdeista hirviöistä, mitkä niin kuin muistuttaa semmoisia niin kuin tosi kaosmaisia niin kuin keskiaikaisia maalauksia. Niissä niin kuin, ne on niin kuin täysin absurdeja. Et siellä on esimerkiksi niin kuin yksi niin kuin hyvin yksinkertainen esimerkki on semmoinen, että siellä esimerkiksi saattaa olla semmoinen kala, joka kävelee ihmisen jaloilla. Se on tässä maailmassa ihminen. Ja se edustaa semmoista kamalaa hirviötä, mitä kaikki nämä kansalaiset pelkää siellä. Ja siellä niin kuin paljon, niin kuin tulee paljon absurdeampia juttuja vastaan. Mikä niin kuin, varsinkin niin kuin se alkuasetelma, mikä siinä on, se laittaa sun niin kuin mielikuvituksen aika vahvasti liikkeelle, jos sit miettimään, että okei, mikä tässä on meininki, mitä tässä on tapahtunut. Varsinkin tässä taustalla on myös kanssa se, että tässä maalataan tosi paljon sitä, että näiden, tämän maailman fiktiokäsitys on käytännössä utopistinen kuva meidän maailmasta. Tämä päähenkilö kantaa mukanaan kirjaa, jossa kuvaillaan utopistista versiota meidän maailmasta. Ja se niin kuin hakee siitä innoitusta tälle poliittiselle matkalleen ja vastaavaa. Ja siinä on niin kuin jänniä tuollaisia niin kuin kehystysasioita, mitkä niin kuin saa sun mielikuvituksen laukkaamaan tosi vahvasti. Ja sitten se on ylipäänsä niin kuin semmoisia selvää taianomaisuutta, että kun sä niin kuin matkustat ympäri sitä maailmaa, semmoisesta jopa niin kuin road trip hengessä, niin se tulee niin kuin semmoisia hetkiä, missä niin kuin pysähtyy katsomaan jotain maisemia, siellä on niin kuin just jotain niin kuin pysähtyneitä aaltoja tai jotain niin kuin tosi oudolla niin kuin jonkun strategian tai tommoisen kauhean tapahtuman kautta niin kuin kristallisoitunut aluetta ja vastaavaa. Ja siinä niin tulee paljon viitteitä siitä, että okei, tämä on tosi taianomainen maailma, mutta konkreettisesti se niin kuin siinä tarinassa ei niin kuin välttämättä nouse esiin tavalla, mitä mä olisin toivonut. Että se niin kuin on lopulta niin kuin välillä vähän niin kuin nojaa turhan paljon siihen tietynlaiseen maanläheisyyteen, mitä se niin kuin yrittää vähän niin kuin sillä niin kuin NS-metafora-meiningillään vähän hakea sillä, että Atlus on välillä vähän turhankin riippuvainen ehkä siitä, että hei, meillä täytyy olla tämmöinen oikean maailman jonkunasteinen kytkös tässä tapauksessa tämä, että hei, tämä maailma on tavallaan villi ja vapaa ja siinä on paljon kaikkia outoja, mutta siinä niin kuin on semmoinen tietynlainen maanläheinen pohja. Ja mun mielestä niin kuin se vähän niin kuin rajaa sitä kokemusta väliin sillä, että se ei, ne ei päädy irrottelemaan sillä maailmalla niin paljon kuin ne olisi voinut lähteä, ja se jäi mua harmittamaan aika paljon, vaan koska kuitenkin niin kuin, se johtaa siihen, että se niin kuin etäännyttää mut siitä maailmasta ja siitä hahmoista, mikä on aika iso juttu Personan jälkeen, koska Persona on tosi vahva just siinä, että sä niin kuin päädyt tosi lähellisesti olemaan näiden hahmojen kanssa, ja koska sulla on kuitenkin käsitys siitä, miten se Personan maailma toimii, koska se on käytännössä ns. Meidän oikea maailma tosi, käytännössä ns. Meidän oikea maailma, niin sun suhde on heti paljon läheisempi siihen. Tuossa niin mun mielestä ei pohjusteta niin hirveän hyvin sitä maailmaa silleen, että sä päädyt sitoutumaan ja innostumaan siitä vastaavalla tavalla. Ja se on niin kuin ehkä ollut se mun, niin kuin se, mikä niin kuin on sysännyt mut eniten. Ennä syrjään siitä. Mä en niin kuin sano, että se niin kuin tuhoaa sitä kokemusta millään tavalla, koska tässä on edelleen se, että on siis äärimmäisen hyvin tehty peli edelleen. Niin kuin, jälleen niin kuin Atlus tavallaan, että niin kuin Persona on innoittanut monia pelejä sitten, mutta nimenomaan tämän tyyppisiä pelejä ei ole kuitenkaan olemassa käytännössä muuta kuin Atluselta, ja tuossa kuitenkin näkyy kanssa se, että Atlus on tietyllä tavalla varsinkin niin kuin sen rakenteellisen pohjan hanskaa tänä päivänä paremmin kuin kukaan muu, ja hyvin niin kuin erityisellä tavalla, ja sen myötä niin kuin se on edelleen hyvin erityislaatuinen se seikkaileminen ja muuta. Tosiaan vähän ehkä kuitenkin näkyy se, että hei, me ollaan vähän niin kuin lähdetty tekemään uusia asioita, meillä ei niin kuin ihan täysin esimerkiksi tämä niin tämmöinen oman maailman käsittely on välttämättä ihan niin hallussa. Tai vastaavasti voi myös olla, että mä niin haen vähän erilaisempia asioita kuin jotkut muut ihmiset, koska kuten sanottu, jotkut on ollut tosi innoissaan tästä pelistä. Ja mulla on niin ollut vähän enemmän varautuneisuuksia just siinä, että mä olisin halunnut nähdä tästä maailmasta vähän enemmän erikoisuuksia kuin mitä siinä välttämättä välittyy.
Eli minkälainen
siis päähahmo?
Päähahmo on aikaa mitään sanomaton, koska se pointti on se, että sä vähän niin kuin otat sen, että sun henki käytännössä menee siihen, sä ohjaat sitä, ja se on niin kuin aika niin kuin, ei nyt sivusta katsoen, koska tavallaan se on kuitenkin hyvin oleellinen osa sitä meininkiä, ja niin kuin se keskeinen niin kuin ehdokas esimerkiksi yhdeksi kuninkaista, kun se lähtee osaksi tätä demokraattista kamppailua ja muuta, mutta se päähenkilö on aika paljon niin kuin hengiltään hyvin semmoinen, että se nyt vaan on siinä, sä elät kaiken sen myötä ja asiat nyt sattuu vaan muuten vaan keskittymään siihen. Että se päähenkilö ei ole missään nimessä ylipäätänsä niin kuin koskaan niin kuin näissä peleissä se juttu, koska se on enemmän se sun avatari, joka niin kuin on siellä jutussa mukana ja niin kuin kaikki ne sun ympärillä olevat asiat on yleensä paljon mielenkiintoisempi aspekti. Vaikka tossakin niin kuin siis sidotaan tarinallisesti aspekteja siihen ja muuta, mutta niissäkin mun mielestä ne ei ollut mun mielestä ihan välttämättä sen vahvimpia osia.
Okei, onko se kuinka siis kustomoitava?
Kustomointi tulee esiin niin kuin tuossa niin kuin toiminnallisessa puolessa noissa niin kuin hahmon kehitysaspekteissa ja muussa. Että se mikä niin kuin, tähän pohjimmiltaan siis tämä on vuoropohjainen roolipeli, jossa niin kuin nuo kaikki niin kuin puitteet ja vastaavat on niin kuin siinä ympärillä. Että kun sä matkustat ympäriinsä, niin sä päädyt lopulta niin kuin luolastoihin tai tarinan myötä. Sä päädyt niin kuin kohtaamaan niin kuin tommosia isoja ongelmatilanteita, missä tietyn ajan sisällä sun pitää vallottaa joku tietty luolasto tai vastaava, ja siellä sitten mennään vuoropohjaisella taistelulla, mutta myös vähän semmoisia toiminta-elementtejä tällä hetkellä, tällä kertaa eteenpäin. Se on vähän semmoista pseudo-meininkiä vähän sillä saaralla, ja siinä sitten yhteydessä sun hahmoilla, mitä sä kehität niitä, että niillä on tämmöisiä arkkityyppi-hahmoluokkia, mitkä käytännössä on siinä semmoisia hyvin persoonatyylisiä henkiolentoja, mitä ne pystyy kutsumaan taisteluissa. Ja se, mikä siinä sitten on erilaista persoonaa, että persoonassa oli se, että nämä niin kuin persoonat oli mitä se niin kuin, minkä kanssa sä kikkailit, keskittyy hyvin paljon siihen päähenkilöön, että hei sä vaihdot päähenkilön persoonia ja käytännössä niin kuin heitin niin kuin, koko ajan tuli uusia vastaan ja niin kuin luovut vanhoistaan, mutta tässä on niin kuin, sulla on niin kuin, niitä hahmoluokki on niin kuin joku 30 ehkä.
Okei, ihan tarpeeksi.
Joo, ja se, mikä siinä on just se, että niin kuin, pelkästään se päähenkilö, jolle sä vaihdat niitä, vaan kaikille niille hahmoille sä vaihdat niitä arkkityyppejä. Ja ne arkkityypit tosiaan määrittelee se, että hei, millaisella aseella sä hyökkäät, millaisia niin kuin taitoja sulla on ja vastaavaa. Niillä kaikilla arkkityypeillä on vähän niin kuin aina joku seuraava taso, mihin sä kehität niitä. Ja sä pystyt just nimenomaan, kun sä opit jotain taitoja niillä arkkityypeillä, sä voit siirtää niitä muille ja vastaavaa. Sitten tulee semmoinen aika mielenkiintoinen näpertelyn manipulaatio siinä, missä sä alat yhdistelemään. Sä koko ajan niin kuin aktiivisesti kerrytät tasoja ainakin jollekin arkkityypille ihan vaan jo kehittääkseen sitä. Sä otat niiltä ne kyvyt, sä yhdistät niitä muihin yhteyksiin, mikä niin kun sit nostetaan aika hyvin esille esimerkiksi niin kun luonnostosuunnittelussa siinä, että kun sä lähdet esimerkiksi tekemään sivutehtävää, niin se peli koko ajan ohjeistaa sun, että hei, me ei juttele tälle tavernan informaation välittäjälle, niin se kertoo vähän, että millaisia niin kun niin kun vaaroja täällä on. Ja sitten siellä just ilmenee, että okei, että sä haluat ehkä vähän tämän tyylisellä hyökkäyksellä ja tämän tyylisellä puolustuksella olevia heppoja. Sen myötä siinä tulee niin kun koko ajan semmoinen alituinen niin kun rakentelu sen suhteen, että okei, mulla on tämä hahmo, joka pystyy tähän ja tähän tarvittaessa, ja sitten sen voi kääntää vielä tästä tällaiseen ja tällaiseen, ja koko ajan niin kuin yksi niin kuin innostavimpia asioita ylipäätään siinä on koko ajan se, että niin kuin, se tulee koko ajan niin kuin vauhdilla niillä, että niin kuin ne arkkityypit koko ajan niin kuin levuttaa erikseen sun hahmon ohella, sä oot niin kuin koko ajan käytännössä aktiivisesti expansion, sä oot koko ajan esineitä, millä sä voit kehittää niitä, sulla on niin kuin koko ajan keinoja saada niistä arkkityypeistä eri taitoja esille ja muuta, ja sen myötä niin kuin se on semmoinen hyvä aktiivinen meininki koko ajan sen suhteen, että okei, että mä tiedän, että täällä on tämän tyylisiä vaaroja, tämän tyylisiä heikkouksia, joten kun mä nyt tänne luolastoon meen, mä muokkaan tästä mun hahmotiimistä tällaisen, ja mä ehkä pärjään jotenkuten näillä, samalla kun mä ehkä uhraatan yhden, koska mä haluan kouluttaa kuitenkin tätä tiettyä arkkityyppiä tässä, ja siinä tehdään niin kuin just semmoisia hyvin niin kuin spesifisiä pelaamiskeskeisiä valintoja aika hyvin, mikä niistä niin kuin ei siis tarinahan on alusta loppuun hyvin niin kuin kiinteä, että siellä niin kuin ainut että valinnat, mitä sä teet niin lähinnössä, siinä on varmaan joku perusona tapainen tilanne, missä sä voit aina saada huonon lopun, kun sä yhdessä keskeisessä kohdassa teet jonkun tietyn valinnan, mutta tarina on hyvin niin kuin tiiviisti rakennettu ja kaikki niin kuin valinnat hyvin paljon keskittyy siihen, että millainen taistelija sä oot ja sitten kanssa se, että kun sä luet näitä kirjoja ja muuta, niin vähän niin kuin nämä sosiaaliset kyvyt, miten hyvin sä pystyt sitten niin luomaan siteitä näihin sun kavereihin tai vastaan. Mä niin kuin tykkään siitä hahmon kehityksestä kuitenkin tosi paljon, että siinä on niin kuin se on aktiivisesti koko ajan semmoinen juttu, että susta tuntuu, että sä saat koko ajan jotain lisää ja sä monipuolistat niitä asioita, sulla on enemmän työkaluja käytössä ja se peli rohkaisee sua koko ajan käyttämään niitä. Mikä mun mielestä ei ollut Personassa aina asia, että se oli niinku aina lukossa vähän siinä, että hei, tällä alueella saat nämä personat käyttöön ja sun niinku partijäsenet on aina lukossa ja vastaavaa. Niin tässä niinku on semmoinen, se on rajatumpi, mutta silti vapautuneempi siinä, miten sä niinku päädyt lähestymään niitä luolastoja vastaavaa ja sen myötä. Niinku, se on niinku se aspekti, mistä mä tykkäsin tosi paljon. Mutta tosiaan se on puhtaasti toimintakeskeinen, että niinku se tarina itsessään ei heijastu niistä sun taisteluvalinnoista tai vastaavasta.
Ehkä tämä on silti semmoinen peli, joka voisi iskeä. Ehkä se on se, että mulla on jotenkin Personassa ei ole ikinä se settingi taas ollut. Se juttu. Ollaan siellä jossain koulussa ja muuta, niin se ei vaan...
Joo, siis se, varmasti niin kuin, mitä ne on miettinyt tässä on just se, että hei, se Personan kouluaspekti, se todennäköisesti joko uppoo suhun, tai sitten se on vähän ehkä luontaan työtävä, että se ei niin kuin, ole lähinnä tai muuta niin kuin, iske, koska mullakin oli, kun mä pelasin Personaa ekan kerran, mä taisin kirjaimista olla lukiossa siihen aikaan. Et se, niin kuin, oli, se on tietynlainen hyvin henkilökohtainen puhuttelu ollut mulle aina. Että niin kuin, tossa on just se, että kuitenkin niin kuin Personas, tai siis noissa peleissä on se, että kokemuksellisesti ne on hyvin niin kuin, kuitenkin edelleen hyvin niin kuin uniikkeja siinä. Ja se kerronta kuitenkin, mitä niin kuin, mikä niin kuin tapahtuu, ja varsinkin niin kuin mikä on aika sujuvasti tehty tässä metaforissa, on se, että koska se etenee aina silleen, että niin kuin jokaisena päivänä periaatteessa tapahtuu, mitä tapahtuu on käytännössä määritelty, ellei se ole vapaa päivä, jolloin sä niin kuin mietit itse, mitä sä teet sillä. Niin se tarkoittaa sitä, että ne on loppujen lopuksi aika pitkän niin kuin välin, pitkältä niin kuin ajalta suunnitellut tosi spesifisiä asioita, mitä tapahtuu, että okei, tällöin nämä juttelee tästä, tällöin nämä menee tänne ja tällöin nämä on täällä ja vastaavaa. Ja siellä on niin kuin tosi paljon pantu niin kuin harkintaa tavalla, mikä johtaa siihen, että se peli ei niin kuin tunnu kaavamaiselta välttämättä. Sä et koskaan niin kuin täysin tiedä, että mihin se meininki menee. Että okei, me ollaan nyt tänä päivänä tässä, mutta sitten me lähdetään tonne matkalle ja siellä odottaa jotain. Me ei tiedetä, koska kaikki, jokainen päivä, niin kuin mikä on määritelty, on käytännössä jollain tavalla uniikki. Kaikissa niissä toki ei ole niin kuin aktiivisesti mitään niin kuin pelattavaa. Joskus ei päädy johonkin pikkuluolastoon tai vastaavaa. Yleensä on vain niin kuin tilanne, missä niin kuin päätyy tutkimaan asiaa, keskustelemaan asiaa tai muuta, mutta se on koko ajan, niin kuin, se ei, siinä ei ole semmoista, ja se totta kai se niin kuin tavallaan pohjautuu kaavaan, mutta se ei tunnu kaavamaiselta, mikä niin kuin on just niin kuin tosi aktiivinen lumo tossaan se, että kun sä vaan alat pelaamaan sitä, niin sä et ihan täysin aina niin kuin tiedä, että miten se tarina kulkee siinä ja mitä se tapahtumat on tai vastaavaa. Se niin kuin, siinä mielessä niin kuin tosi lumoama. Pystyy niin kuin tekemään tuon myös vapaammin tuossa, koska siinä ei ole sitä arki- ja kouluaspektia, koska Personassa oli just se, että sä voit olla varma, että ellei sulla satulle lomahetki, niin sä oot joka arkipäivä koulussa, sä aloitat sen siellä, ne moikkailee toisiaan vähän silleen, no, tällaista tämä nyt on, joo. Kun taas tuossa se on just se, että hei, nyt me ollaan täällä kaupungilla ja nyt me mietitään ehkä tässä yhteydessä tätä asiaa, sitten me mennään tuonne ja mietitään jotain muuta asiaa vastaavaa. Se, niin kuin, se on niin kuin, se kerronnassa on semmoinen tietynlainen valppaus, mitä niin kuin ei välttämättä helpolla niin kuin odottaisi. Niin kuin siinä näkyy semmoinen tietynlainen käsin tehty yksityiskohta siinä, että okei, tässä on kirjoitettu paljon, mutta se, niin kuin, että siinä on myös vältetty sitä, että se kaikki ei niin kuin, se ei tunnu kaavamaiselta just, että se ei niin kuin pohjaudu liikaa, että se on niin kuin, sehän niin kuin itse asiassa niin kuin jännä niin kuin revelaatio, mikä tämä pelatessa itse asiassa tuli mulla, oli itse asiassa se, että kun mä oon muutama otteeseen puhunut siitä, miten uuvuttavaksi joku niin kuin Final Fantasy 7 Rebirth alkuvuodesta meni, mikä siis on peli, mikä on tavallaan tosi hyvin tehty, mutta se on niin kuin paljon semmoista niin kuin hyvin tietynlaista pelaamista koko ajan, että hei, sä meet tälle avoimelle alueelle, sä jahtaat näitä objektiiveja tässä niin paljon kuin sä periaatteessa haluat vastaan se tarinan kulku, ja kaikki on hyvin samanlaista. Tuossa on niin kuin se, että se ei välttämättä metafori on niin kuin pelillisesti niin vaihteleva peli kuin Rebirth, mutta se, että siinä kerronnassa on sen verran eloa, kun siinä on, niin mulla niin kuin Rebirthissä, mä tosiaan pelasin tätä peliä 2-3 viikkoa käytännössä putkeen sen 80 tuntia. Mä en väsähtänyt siihen peliin missään vaiheessa. Se niin kuin aktiivisesti, kun sieltä vaan tulee sitä tavaraa, joko siinä, että välillä puhutaan paljon, välillä ollaan paljon luolastoissa vastaava, että siinä on vähän niin kuin semmoisia pienlaisia epätasapainoisuuksia. Mä en tylsistynyt, mua ei niin kuin väsyttänyt siinä missään vaiheessa, että se kerronta, ja vaikka mä en niin kuin välittänyt vastaavalla tavalla noista hahmoista maailmasta kuin aiemmin Personassa, niin siinä on kuitenkin sen verran niin kuin semmoista selkeää niin kuin sielua ja tekemistä siinä niin kuin kerronnassa, että se niin kuin pitää mut koko ajan niin kuin otteessaan siinä koko ajan, sitä on vaan niin kuin kiehtovaa seurata, että okei, mitä nämä tekee seuraavaksi, mitä tässä tapahtuu seuraavaksi, miten nämä pohtii tätä maailmaa seuraavaksi. Se on niin kuin tosi hyvä tatsi siinä niin kuin, no kerronnassa ylipäätänsä, mikä niin kuin musta tuntuu, että peleillä ei niin kuin aina välttämättä helposti ole, koska niin moni asia tukeutuu jos lähinnä siihen, että okei, meillä on tämä tietty formaatti, mitä me seurataan hyvin tarkasti. Jälleen siinä on tavallaan formaatti, mutta se ei tule niin vahvasti esille, koska loppujen lopuksi on aika hyvin rytmitetty sillä, miten se kerronta tehdään, miten tapahtumat luodaan ja myytä.
No, pelaan sitä sitten ehkä tässä välissä niin mä voin antaa semmoisia impressioita, mitkä tulee semmoisesta tuutista, missä ei ole hirveästi semmoista persoonakokemusta, niin ehkä se, en tiedä mitä sieltä sitten saa sanoa.
Mutta... Ja tavallaan myös kiinnostava siinä mielessä, että kun ei ole sitä persoonakulmaa, koska mä just sitä mietin niin kuin tuota Panunkin lähestymistapaa, just sitä, että kuinka paljon se tietynlainen persoonaa, historia just painaa siinä, että siinä, kuten sanoit, niin se ei ollut just sillä tavalla että sellainen kuin sä halusit, että se olisi ehkä ollut, mikä on tietyllä tavalla just sit se, niin kuin just se kaavan niin kuin periaatteessa niin kuin ongelma, kun tietää se on, ja sitten se lähtee väkisinkin vertaamaan siihen, niin just sitten, että näkeekö niin kuin Janne esimerkiksi sen ongelmallisena tai vahvuutena.
En mä usko, koska mä en sit vertaa sitä mihin.
Niin, nimenomaan siis se just on se pointti, että tuleeko se, että sitten miten sä just näet nuo kohdat, mitkä niin kuin Panu sanoi, että ne ei välttämättä just iske. Itsehän mä oon sitä nyt pelannut ihan vaan jo ihan alkuun, että mulla ei ole siitä rakenteestakaan niin kuin vielä täyttä kuvaa niin kuin se, mitä nyt Panu kertoi. Mutta...
Ja sitten sekin just, että se rakenne on niin, että jopa niin kuin se alku on yllättävän erilainen verrattuna siihen, mitä sä teet esimerkiksi puolivälissä peliä, koska niin kuin, ylipäätänsä mitä sä teet, niin kuin mitä sä myös teet persoonapeleissä, koska siinä alussa sulla on useampi vain yksittäinen luolasto, missä sä nyt vaan satut käymään ilman niin kuin mitään johdattelua ja muuta, mikä niin kuin on hyvin epäpersonaa, mutta samalla myös epätolle pelille tietyssä vaiheessa ja muuta. Se niin kuin, peli ei, niin kuin, just jälleen mitä mä sanoin, se peli välttämättä ei niin kuin, noudata aina hyvin spesifisiä sääntöjä siinä, miten se etenee, mikä on osaltaan vapauttavaa just siinä, mikä tulee siinä asetelmassa, mitä niin kuin, persona aina ei pystynyt tekemään.
Joo, että se pääsee siitä niin kuin arkirutiinin, tietynlaisesta arkirutiinin kahleesta, niin se on mikä mua tuossa niin kuin erityisesti kiinnostaa. Et mullakin on vähän se sama, mulla on just niin kuin sitten, kun Janne nimenomaan kiinnostaa sitä sen settingin takia, niin mulla on ollut vähän sama kuin sulla, että tämä setting on ollut se ehkä se juttu, mikä mua taas niin kuin ollut vähiten ehkä kiinnostunut, mutta tavallaan nyt kun mitä enemmän sitten kuulee, niin mielenkiinto herää nyt sitten sen myötä, mutta täytyy nyt katsoa sitä, että on jonkun verran testailu, niin varmaan ensi kästissä itsekin osaa sanoa vähän lisää siitä sitten.
Ja tosiaan mulla se setting itsessään välttämättä vaan enemmän ehkä se käsittely. Mä niin kuin toivoin siltä, että ne olisi käyttänyt enemmän niin kuin asioita siitä maailmasta, koska niin kuin siinä tuntuu, että vähän niin kuin... Että melkein jopa siinä on se, että ne niin kuin on vähän turha jopa lähellä siinä maailmasta persoonaa, koska siinä on se tietynlainen maanläheisyys siinä maailmassa, millä ne yrittää sitoa sitä niin kuin teemoiltaan vähän niin kuin lähemmäksi niin kuin meidän maailmaa, mikä niin kuin johtaa siihen, että ne ei välttämättä aina halua nojata liikaa siihen maagisuuteen, mikä siellä, että sen tarkoituksena on sysätty vähän sivustalle. Ja mulla on nimenomaan se, että mä olisin itse asiassa toivonut, että okei, nyt me ollaan fantasian maailmassa. Me laitetaan asiat vähän oudommaksi. Katsotaan, noitaan siihen outoita. Vaikka sitä outoutta selvästi on, että mä niin kuin arvostelussakin, minkä mä kirjoitin tuossa marraskuun lehteen, mä mainitsen, siinä pelissä on yksi varhainen iso pomotaistelu. Ja se pomo on niin helvetin outo. Että kun sä niin kuin kohtaat sen, niin sä alat vaan miettimään, että mitä tässä pelissä tapahtuu. Niin kuin, onko tämä niin kuin vaan puhdasta designia, että sen takia se on outo, vai niin kuin, viestiikö tämä designi jotain niin kuin tämän pelin muista aspekteista. Ja totuus on, että se bossi on lopulta niin kuin ehkä oudon asia, mikä sä kohtaat siinä pelissä, ja se on mulle massiivinen pettymys, koska varsinkin siinä alkuvaiheessa, kuten sanottu, se miten se peli asetetaan, tai se maailma asetetaan sulle, on aika mielenkiintoinen just siinä, että okei, kun nämä puhuu ihmisistä, nämä puhuu nimenomaan näistä ihan helvetin häröistä hirviöistä täällä. Niillä on jotain ja niillä on jotain merkitystä siinä taustalla niin kuin esiin. Ja just niin kuin se, että heillä näiden versio fantasiaromaanista on se, että heillä lukee siitä, kuinka jengi kävelee fiiliksissä jossain Tokion keskustassa tai vastaava. Niin kuin se asetelma mun mielestä on niin kuin se laittaa mielikuvituksen rullaamaan tavalla, mitä niin kuin ei, mihin ei vastata välttämättä sit lopulta tavalla, mitä mä olisin toivonut. Ja mä olisin jopa sen myötä niin kuin ehkä itse asiassa toivonut jopa vähän enemmän irtiottoa siitä niin kuin melkein, mitä niin kuin se maailma on niin kuin persoonan suhteen tai vastaavaa. Mutta tosiaan Jannellahan kanssa ylipäätään se, että sä et niin kuin ole pelannut esimerkiksi niin kuin japanilaisia roolipelejä sillä mittakaavalla, mitä mä olen pelannut, että se on kanssa niin kuin osaltaan myös niin kuin hyvin mielenkiintoinen lähtökohta tuohon. Ja voi hyvinkin olla, että se itse asiassa, ylipäätään edelleen niin pitää alleviata sitä, että niin kun, mä oon melkein toistaiseksi arvostelija, jos on jopa vähemmistössä siinä ihmisissä, jotka ei ole välttämättä hirveästi välittänyt siitä maailmasta, että jotkut nimenomaan on ollut jopa aika fiiliksissä ja vastaavaa, niin poispäin voi olla, että Janne nimenomaan itse asiassa niin kun näkee itsessä, itse enemmän siinä, kokee, saa siitä enemmän, tai vasta vuodesta voi olla, että se on niin kun, sä näet sen kaikkina animehömppänä ja kimmottaa sut saman tien se pieni, että siinä on vaara vähän molempiin suuntiin, mutta osaltaan jälleen siis kuitenkin niin kuin pohjimmiltaan mä sanoin, että se on kuitenkin niin kuin kaikin puolin hyvin mielenkiintoisesti tehty peli ja pääsääntöisesti siis tosi hyvin tehty peli, että se on enemmän niin kuin tommosia niin kuin nimenomaan kun mennään syvempiin yksityiskohtiin, mitkä on ne asiat, mitkä on vähän sieltä, mä olisin toivonut, että tämä olisi ollut paremmin, koska mä niin halusin, että tämä olisi, tätä maailmaa olisi ollut enemmän ja niin kuin tätä outoutta olisi ollut enemmän ja vastaavat, niin siis edelleen voi alleviivata sitä, että pelasin tätä peliä 80 tuntia ja menin mulla pelaamaan sitä äärimmäisen fiiliksissäni, kun taas esimerkiksi Final Fantasy Rebirth oli peli, että kello näytti 80 tuntia, niin mä että oh, se on ohi.
No, mulla ei ollut tota ongelmaa, mutta mulla ei ollut tota ongelmaa myöskään niin kuin muissakaan Atluksen peleissä, mitä mä oon pelannut jo Rebirthin, niin ei ole Atluksen peli, mutta siis mulla ei ollut siinäkään sitä ongelmaa, joten voi olla, että tämä stimasee kunnolla, koska Persona 5 oli sellainen peli, joka niin kuin oikeasti arki ja tunnit katosi itsellä niin kuin ihan jopa niin kuin holtittomasti, niin vähän siinäkin mielessä pelkään, että loikkaa vähän tähän syvemmin, mutta ehkä se on pakko kuitenkin.
Ja siis se ei just kansanmarkin, kun ylipäänsä, kun mä nyt otin tuon Rebirth-vertaisen, musta tuntuu niin kuin Persona 5, kun mä aikoinaan arvostelin, niin nimenomaan se asia, mitä mä hehkutin just siinä, se on niin hakee semmoista hyvin tietynlaista avoimuutta hyvin erilaista näkökulmasta kuin monet pelit tänä päivänä hakee. Ja se on just se, että se on siis tavallaan hyvin spesifisesti suunniteltu, mutta se on siis kuin niissä pienissä yksityiskohdissa, missä sitten se tietynlainen vapauden tunne ja sen jo syventyminen tulee. Ja se on niin kuin läsnä edelleen metaforissa. Että se on edelleen, se on peli, joka niin kuin, tavallaan kun sä lähdet niin kuin osoittamaan yksi pieniä yksityiskohtia ja muuten sä pystyt katsomaan, että okei, tässä on tämmöistä seikkailupelivisua novel-henkeä tuossa, kun mennään perinteisempään luolastoseikkailuun ja vastaavaan. Mutta se niin kuin kokonaisuus, ensinnäkin sanoisin, että se on todellakin enemmän kuin osiensa summa ja vastaavaa. Sen myötä niin kuin se on niin kuin hyvin niin kuin kohtuu epätyypillinen videopeli niin kuin kaikilla mielenkiintoisilla tavoilla siinä, että miten se rakentuu ja vastaavaa. Ja niin kuin se on edelleen läsnä ja tavallaan, että vaikka mua vähän harmitti se, että toi on hyvin persoonamainen siinä rakenteessa, niin tavallaan mä oon kyllä edelleen myös iloinen siinä, että ne nimenomaan vähintään sitten otti edes ton suunnan sen sijaan, että ne lähti tekemään jotain geneerisempää, turvallisempaa kuin kaiken että niin kuin jotain suoraviivaisempaa tai vastaavaa. Tai edes sitä, että hei, tää on avoimen maailman roolipeli, missä nyt pyörit ympäriinsä metsästä ja näitä ihmisiä tai vastaavaa. Tämä on edelleen tietynlainen vastalause sille trendille, mitä tänä päivänä on, mitä esimerkiksi Rebirth hyvin vahvasti nimenomaan edustaa, että se oli niin tylsä siinä, että teitte Final Fantasysta avoimen maailman pelin. Okei. Mikä niin kuin siis siinä on jälleen, se on sekin on omalla tavalla hyvin tehty peli, mutta se on paikoitellut niin paljon tylsä, kun taas Metaphor on mun mielestä monin paikoin hyvin mielenkiintoinen peli, katoissa sitä niin kuin monia erilaisia aspekteja. Se on hyvin mielenkiintoista tehty peli. Se nimenomaan on voinut tulla vain just tommosesta Atlusin kaltaisesta yhtiöstä, joka toki on osa Segaa, mutta kuitenkin niin kuin aika tommonen niin kuin edustaa kuitenkin aika keskikokosta tuommoista videopelitaloa, mikä on osaltaan niin kuin ollut etu tuossa kehityksessä.
Mä olisin hyvin huolissani, jos peli, jonka nimi on Metafore Fantasia. Siinä olisi jotain mennyt.
Sekin on taas just kanssa silleen, että hirveän moni firma ei tänä päivänä vaan tuota. Hei, tässä on meidän uusi peli, Metafora 2. R isolla, Fantasio F isolla ja kaikkea. Niin kuin, että se nimi on hirveä, mutta samaan aikaan se nimi on täydellinen.
Se on. Kukaan tämä normaali ihminen ei anna tuota nimeä pelille.
Kyllä. Täydellisyyttä omalla tavalla. Haluaako Janne puhua vielä Flight Simistä?
Mä voin puhua tosi lyhyesti eilen. Mä keskustelin mun kaverin kanssa eilen Flight Simistä ihan randomisti siitä, että kun oli, Amerikassa oli se iso myrsky. Mm. Ja tuli puheeksi, että Flight Sim, missä voi lentää reaaliaikaisen sään mukaan.
Tämä tosiaan siis Microsoft Flight Simulator.
Microsoft Flight Sim, ja mä halusin nähdä, millä tämä myrsky näyttää, jos on reaaliaikainen sää, joten asensin Microsoft Flight Simin, minkä mä oon hankkinut aikaisesti, en ole ikinä pelannut. Mm. Ja muistin sitten, että miksi, koska sen asennus, pienin asennus, minkä sä voit koneelle pistää, on 169 gigaa. Ja se on joku 400 gigaa, jos sä haluat asentaa vähän lisää niin kuin vähän hyviä karttoja sinne ja muuta.
Se on... sentään ne on tajunnut se, että okei, meidän on pakko jaeta tämä osiin, koska kellä ei ole tilaa pelata sitä.
Ja mä oon kuullut, että nyt kun tulee se seuraava, eli 2.4 tässä, sehän ilmestyy tässä loppuvuodesta, joo, niin sen pitäisi olla massiivisen paljon pienempi asennus, että se käyttää enemmän sitten niinku assettien striimausta ja muuta, että et ei ole tätä ongelmaa, joo, mikä on se, että koska mä tein myös niin, että mä en voinut pitää tätä kovolla, vaan mä poistin tämän sitten heti, kun mä olin tehnyt tämän lennon. Eli otin tämmöisen Herkules-rahtikoneen ja lensin Milton myrskyn läpi ja ihailin pilviä. Näytti kyllä hyvältä. Tämä oli mun kokemus. Mm-hmm. Ja jälleen kerran, mitä mä mietin siinä on se, että tämmöiset simulaatiot, vaikka niitä pelaisi tosi kevyesti, kun mä pelasin, mm-hmm, niin ne saa ihmisen arvostaa semmoisia juttuja, mitä esimerkiksi niin kuin lentokapteeni joutuu miettimään, on se, että sä oot pilvissä. Ja jälleen kerran, mä en ikinä muista ajatella tätä, kun mä pelaan jotain sotasimuja tai mitä tämmöisiä vähemmän raskaita simuja, mutta se, että tämmöisessä, se, että se instrumenttien tuijottaminen on se hirveän tärkeä osa, koska sä et näe mitään. Mm-hmm. Sä et tiedä, missä maa ja missä taivas on, ja sä oot täysin kiinni niitä instrumenteita ja muuta. Se on hyvin mielenkiintoinen tunne, jota mun mielestä niin kuin tietyt vanhat simut, mä oon joskus pelannut Microsoft Flight Simulatoria joskus 15 vuotta sitten, varmaan enemmän silloin, kun mä oon enemmän innostunut siitä, niin ne ei tavoittanut ihan samalla tavalla. Nyt mun mielestä tää nykyinen Flight Simi saa hyvin sellaisen tunteen siitä taivaalla olosta ihan eri tavalla jostain syystä. En tiedä, ehkä se on se hieno pilvimekaniikka tai muu, mikä siinä on. Se oli hieno kokemus. Ja sitten mä poistin sen, koska voi pitää tuommoista 200 gigan peliä kovolla.
Flight Simissä kyllä on ollut se, että silloin kun toi tuli se tämä viimeisin, mikä niin kuin ilmaisin 2020, niin siis ylipäätänsä se oli niin kuin selvää nostetta niin kuin kaikkien puoli, että hei, Microsoft Flight Simulator tulee, mutta tavallaan kiinnostaa, vaikka ne on lentää, ja osaltaan siinä olisi tuli se, että just se, että kun se näyttää niin kuin tosi upealta, se teknologia niin kuin on mielenkiintoista siinä, ja sitten kanssa tietynlainen, niin kuin se, ehkä niin kuin mua niin kuin viehätti se, että se on tosi iso teknologinen niin kuin jossain määrin taidon näyte, ja se nimenomaan ei ole pelissä, missä niin kuin yritetään niin kuin tarjota jotain niin kuin tosa tyyliteltyä tai vastaavaa, se on se, että hei, tässä sä olet tässä meidän maailman digitaalisessa muodossa ja sä leijut siellä ja siinä oli jotain tosi lumoavaa, vaan musta tuntuu, että se niin kuin aika monilla se niin kuin osui, puhutteli jollain vastaavalla tavalla, koska tuossa Flight Simulatorista puhuttiin hyvin paljon, kun se tuli ja vähän niin kuin tavallaan nyt puhutaan uudelleen, kun se 2.4 on tulossa taas kohta pihalla.
Joo, se tuntuu, että sen pelin se koukku ei ole enää edes pelkästään se, että siinä lennetään autot lentokoneella, on se, että se maailma, missä se lennät, on se oleellisin. Ja sehän se on se, että mitä ne on puhunut siitä uudesta versiosta, että nyt sä voit tehdä enemmän oikeita asioita siinä maailmassa. Sä et vaan välttämättä lennä, vaan sä voit tehdä jotain pelastuslentoja tai muuta. Eli siihen tuodaan se, niin kuin se konteksti. Sä et vaan ole niin kuin turisti, vaan sä oot ihminen, joka tekee työtä siinä maailmassa. Mikä heti mietissä mua kiinnostaa myös enemmän että saattaa ehkä sitten palata. Ja jos se tosissaan pienempi se asennus. Niin...
Mm. Ja siis se, mikä on yksi keskeinen, miksi mä oon kuullut, että 2.4 tehdään, on se, että joo, me löydettiin parempia teknisiä ratkaisuja, joten joo. Mm. Ja niin. Se, että se peli on pienempi, on aika oleellinen tekninen ratkaisu.
Se on 2.4:stä puheen ollen myös uusimmassa pelaajalehdessä, joka on nyt kaupoissa, niin siellä on meidän lentokoneeksperttimme Jukka Kauppisen ennakkotesti siitä. Kannattaa käydä lukemassa. Se on tosi hän, niin kuin lentäjäihmisen näkökulma.
Hän tietää koneista huomattavasti enemmän. Noin 3 miljoonaa kertaa enemmän kuin minä.
Joo, se oli mielenkiintoinen lukusetti, kun oli niin asiantuntevaa, että oli mielenkiinto itselläkin heräs.
Näinpä. Noin.
Hyvä.
Mulla on 2 pikaista peliä. Mä yritän olla pikainen asia. Sitten puhuttiin tietynlaista simulaatioista, niin otetaan simulaatio, mutta hyvin niin kuin erilaista näkökulmasta. Mä olen pelannut peliä nimeltä Golden Lap, joka siis on 70-luvun Formula 1 -managerointipeli, mikä niin kuin aluksi on silleen monet nyt varmaan pitkäaikaiset pelankuutajat varmaan niin kuin huokasee erittäin syvästi siellä, mutta se mikä tässä on twisti on se, että tämä on niin kuin managerointipeli tosiaan, mutta tämä on niin kuin managerointipeli, mitä mä oon niin kuin toivonut, että niin kuin managerointipelien suhteen tehtäisiin enemmän. Se on se, että se tämä on niin kuin melkein, tämä on niin kuin, että jos markkinointipeli olisi arcade-peli, niin tämä on se käytännössä niin kuin versio siitä. Tämä ottaa niin kuin käytännössä kaiken turhan ylimäärä, no turhan ja turhan, että monet kun ne alkaa pelaa markkinointipelejä, niin vartavasten haluaa hinkata niitä laskentataulukkoja ja muutaan. Tämä ei ole laskentataulukkopeli. Tämä niin kuin, koko pelin pointti on se, että se on viilattu kaikkiin niin kuin noihin NS-essential-osiin, niihin niin kuin, ihan niin kuin yksinkertaisimpiin ja oleellisimpiin elementteihin, mitä niin kuin managerointipeleissä on, ja jätetty se sitten siihen, mikä tekee niin kuin tästä niin kuin tosi virtaviivaisen pelin, niin osaltaan, sitten kun se on vielä tuommoista 70-luvun formulateemaa ja muuta, niin yllättävän huvittavan pelin tai vastaava, että tämä tosiaan on, että sä tosiaan hallitset 70-luvun formulatiimiä, mutta ne valinnat, mitä sä teet, on tyyliä se, että sä et esimerkiksi rakenna kokonaista niin kuin tämmöistä niin kuin insinööritiimiä tai vastaavaa. Sulla on 4 ihmistä, joita sä hallitset, 2 niistä on sun kuskeja. Niillä on, kaikilla on niin kuin käytännössä niin kuin 2 niin kuin keskeistä niin kuin skilliä, mitä miettii, kun normaalisti tämmöisessä pelissä niin kuin niillä on varmaan kuin 12 eri skilliä, mitä sun pitää kiinnittää huomiota. Että niin kuin skillit on suoraviivastettu, katsottu, että okei, kuskeilla on esimerkiksi niin kuin keskittyminen ja nopeus. Ne on niin kuin ne jutut. Se, mistä niin kuin tulee twistejä, on se, että niillä on erilaisia treittejä, mitkä voi olla just, että heitä on patriottinoita, tämä tykkää ajaa kotikisoja tai sitten jotain hyvin vähän härömpiä juttuja. Että yksi, mikä esimerkiksi on toistuvaa se, mikä kanssa heijastaa 70-lukua, on se, että monilla on treitti, mikä johtaa siihen, että kisaviikonloppuina näillä ihmisillä saattaa olla vähän niin kuin huono tapa mennä dokaamaan ennen isoa päivää. Sitten kun tulee kisa-aika, niin ne tulee hirveässä skrappessa kisaamaan sinne ja ne tulee miinuspisteitä sieltä ja vastaavaa. Ne voi olla niin kuin tosi hyviä jätkiä, mutta sitten siellä on vaan se riski, että ne tulee krapulassa töihin ja sitten se suoriutuminen ei olekaan niin hyvää. Tai vastaavasti siinä on myös aspekti, mikä kanssa heijastaa tätä 70-luvun formulameininkiä, se on se, että muun muassa radoilla on myös treittejä. Yksi niistä treiteistä on suoraan se, että hei, tämä on ihan helvetin vaarallinen rata. Täällä on 50% todennäköisempää, että jengi kuolee täällä. Ja se, mitä siinä tapahtuu, on se, että jengi kuolee siinä pelissä. Yksi niin kuin iso hallinnointielementti, mikä siinä on se, on sun pitää miettiä, että voi helvetti, toivottavasti tämä ei kuole tässä, koska tämä on aika hyvä kuski tässä ja muuta. Pitää myös varautua ehkä siihen, että ehkä niin kuin joku tässä kuolee. Ehkä se muuten voi auttaa myös myös siinä mielessä, että niin kuin, että tässä pistetilanteessa, että jos niin kuin tuo yksi jätkä kuolee tuosta, niin mä niin kuin nousen tuosta enemmän eteenpäin hyvin ja vastaavaa. Ja kanssa ylipäätään kanssa se, että koska noin niin kuin myös aikakausi, jolloin kolaroitiin enemmän ja muuta, niin kuin kisoit tapahtuu ja muuta, niin kun joku kolaroi, niin sitä, no ensinnäkin kolarointi tapahtuu tosi paljon, mikä vaikuttaa sen kisan flowhun ja siihen, mitä sä niin kuin käytät erilaisia strategioita ja muuta. Mutta vastaava puoli siinä on kanssa se, että jos sun kuski kolaroi, ja siellä tulee vaikka esimerkiksi, että okei, se oli aika pahan näköinen, niin sä oot just sillä, että voi helvetti. Se saattoi muuten mennä siinä ja vastaava. Että siinä niin kuin on painetta, stressiä ja myös äärimmäistä huvitusta. Siis se on tosi tragikoominen peli paikoitelee sen myötä, että miten niin kuin ne vauriot ja niin kuin kuolemat voi tapahtua. Mutta siinä niin kuin on semmoinen tosi mielenkiintoinen sit strateginen elementti tulee just siinä, että niin, nämä ihmiset voi kuolla tässä ja se on asia, mitä sä et esimerkiksi näe virallisessa Formula 1 Manager-pelissä, mitä nämä tekee, koska ei ne nyt laita sinne, että joku Lewis Hamilton kuolee siellä tai vastaava.
Lewis Hamilton on jo kännissä.
Niin, ajoi hirveässä krapulassa seinään ja kuoli. Ei sitä niinku tapahdu tuollaisessa pelissä. Tämä on niinku just se, että niinku, suurimmat ansiot on se, että se virtaviivastaa asioita, koska sillä ei ole virallista lisenssiä, se voi pitää tuolla tavalla hauskaa niiden juttujensa kanssa, mitkä kuitenkin vaikuttaa pelistä ja muuta. Se on siis äärimmäisen yksinkertainen peli, mutta se löytää sen yksinkertaisuuden kautta tosi hauskoja juttuja. Sen myötä, niin kuin jos kevyt formula-managerointi tai ylipäänsä urheilumanagerointi on koskaan kiinnostunut, niin Golden Lap on peli, mihin kannattaa ehkä kiinnittää huomiota. Sekin niin kuin maksaa joku 15 euroa tai muuta Steamista, niin kuin hyvin yksinkertainen niin kuin yleisilmä ja kaikki. Se näkee, että se on niin kuin tosi niin kuin semmoinen snadi-projekti ollut, mutta se snadi just tuntuu olevan tosi vahva elementti siinä.
Nyt kun sä sanoit tämän, niin nyt mulle tästä Golden Lab-nimestä tulee mieleen, että kertoo oikeasti siitä, kun ne käy ne kusella ravintolassa. Golden Lab!
Jotakuinkin näin, jotakuinkin näin.
70-luku oli erilaista aikaa.
Se oli aikakausi se. Toinen peli, mistä mä mainitsen pikaisesti, mä olen pelannut The Plucky Squireia. Mikä tosiaan peli, mitä Villekin joskus oli etäisesti ainakin kiinnostunut.
Kyllä, joo.
Se oli tosiaan tämä australialaisen All Possible Future-tiimin kehittämä peli, missä niin kun ensinnäkin hyvin niin kuin skarpilla, nätillä taiteella varustettu videopeli, että se on niin kuin, käytännössä mitä sä tutustut siihen, että se on käytännössä, kun sä pelaat semmoista lasten kuvakirjaa, ja nimenomaan semmoisen tosi niin kuin näyttävällä, hyvällä elävällä taiteella tehty peli. Ja se twisti siinä, mikä siinä on sitten se, että se päähenkilö, joka seikkailee siellä kuvakirjassa, kirotaan, ja se pystyy sen myötä niin kuin hyppimään meidän maailmaan ja olemaan niin kuin 3D-hahmoja vastaava. Sitä sitten käytetään kevyesti mekaniikkana hyödyksi, ja sitten siellä on kanssa vähän pelillisiä twistejä kanssa niin kuin siellä satukirjan sisällä muun muassa siinä, että siellä on monia minipelejä, joita kuvastetaan sillä, että usein kun tulee minipeli, niin jostain syystä tällä sulle söpölle pikkuhahmolle kasvaa ihan massiiviset muskelit, ja sitten se lähtee joko punch-out-tyylisesti vetää jotain mäyrää, turpaa, tai rampomaisesti ampuu jotain niin kuin jouskaria tai vastaan. Ylipäätään siis äärimmäisen persoonallinen peli, ja se on niin kuin ehdottomasti sen vahvimpia elementtejä, ja sen myötä niin kuin, aina kun nähnyt siitä jotain, niin se on niin kuin ollut tosi miellyttävän näköinen peli, ja sitä kautta sitä on ollut tosi miellyttävä pelata. Mun suurin pettymys lähinnä on vaan ollut se, että se ei ole pelillisesti välttämättä niin mielenkiintoinen kuin mä oletin, tai sen toivonut, että se on, ehkä se pääpointti on enemmän se, että se on tosi tarinavetoinen, se on yllättävän paljon keskustelua ja muuta, ja enemmän noita niin kuin erikoisuuksia käytetään, pelillisiä erikoisuuksia käytetään enemmän hyödynnyksi just tarinan kerronnassa, että loppujen lopuksi pelillisesti se ei tee esimerkiksi sillä 2D-3D-jutulla kauheasti mitään erityisen uivaltavaa tai muuta. Ne on vähän niin kuin asioita, mitä on siellä. Missään vaiheessa mulle ei tule semmoista tunnetta siitä, että ui vitsi, tämä oli tosi siistiä ja fiksua. Että kaikki on vaan sillä, että okei, tämä oli tosi sypyä ja muuta. Ja se on ollut snadipettymys, mutta toisaalta keskeinen tapa, millä sitä myytyy, on just se, että heitä on tosi sympaattinen peli ja sitä se ehdottomasti on, että et ylipäätään mikä kanssa korostaa just kanssa sitä, että siinä on niin kuin jonkun verran toimintaa, jos tommosia punch-out-henkisiä haasteita ja muuta, mutta se peli on myös esimerkiksi tosi anteeksi antavaa ja muuta. Sä voit tarvittaessa jopa valita siinä pelissä vaikeustasoksi tarinamoodi, mikä niin kuin helpottaa sitä vielä entisestä ja tekee sitä aina vaan anteeksi antavamma. Se on niin kuin hyvin tommonen chilli, miellyttävä kokemus. Jos se on se, mitä sieltä odottaa, niin se on ehkä se keskeinen, mikä takia sen kannattaa jokin sukeltaa. Paljon pelejä pelannut, mä näin sen paljon pelillistä potentiaalia, ja sitä se ei mun mielestä täytä, ja se on vähän harmittanut mua, mutta se on silti hyvin miellyttävä tapaus sulla. Se siis, The Plucky Squire.
Riittävästi, kun on miellyttävää.
Sepä.
Näinpä. Onko meillä kästi tässä?
On.
Joo, mulla olisi ollut Funko Fusionista, mutta se on niin keskinkertainen, että voidaan jättää mainitsematta.
No, tulihan se siinä, lyhyt arvostelu.
No niin. Arvostelu voi lukea seuraavasta sitten varmasti, että siellä voit vuodattaa sitten tuntemuksia.
Näinpä. Kannattaa pysyä kuulolla sen suhteen.
Joo, mäkin nyt en rupea avautumaan, koska mulla on aika paljon kiiret, mutta ensi jaksossa sitten varmaan vähän metaforia. Sitten mä oon Cyberpunkin Phantom Liberty nyt pelannut, nyt on sinne asti päässyt, niin siitä sitten varmaan ensi kerralla vähän tälle jälkijunassa vuotta
ensi kerralla Diablo 4 uudesta laajennuksesta.
No niin. All right, kiitoksia kaikille kästistä. Pahoittelut tosiaan, että itse on vähän hiljainen taas vaihteeksi, mutta sitä se on. Palataan taas kuvioihin 2 viikon päästä normijaksolla ja ensi viikolla tosiaan sitten se kauhu special.
Pelaaja.fi kautta tilaa.
All right, kiitos ja näkemiin.
Tiedätkö, mitä mä haluaisin vielä sanoa?
Lana.
Entitles me? Niinpä sano, yes.
Joo!
Entitles me?
Joo!
Okei, ei mun
muuta. Mä suljen nyt tämän nauhoituksen. Kiitos, hei.